Kaikkivaltias, armollinen Jumala, me kiitämme sinua rakkauden lahjasta. Siunaa NNää ja NNää, jotka ovat sinun edessäsi solmineet avioliiton. Me kiitämme sinua siitä, että he rakastavat toisiaan, luottavat toisiinsa ja tahtovat pitää huolta toisistaan läpi elämänsä. Rohkaise heitä kasvamaan yhä läheisempään yhteyteen niin, ettei mikään eroittaisi heitä. Auta heitä kaikissa elämän vaiheissa rakastamaan toisiaan ja olemaan toisilleen uskollisia. Varjele heitä sairaudelta ja onnettomuuksilta, kaikelta, mikä saattaisi vahingoittaa. Jos jokin koettelemus kohtaa, anna sen viedä heitä entistä lähemmäksi toisiaan ja sinua. Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden, sanoo kirkko. Valtio sen sijaan sanoo, avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin. Kirkko ja valtio siis tuputtavat meille raamia vankilaa kahletta instituutiota nimeltä avioliitto, ja me otamme tämän aiheen niin tosissamme, että pidämme aiheesta radio-ohjelman, mistä helkkarista on oikein kysymys. Katsotaan, että avaammeko aiheen leikkikentäksemme ja osallistuttavaksi vai hautaammeko koko kysymyksen. Joka tapauksessa nyt kysymyksessä on Totuusradion pitkään odotettu Amoros Enlightenment, rakkaudellisia nyrjähdyksiä, jatkumon paluu radioaalloille, ja aiheena todellakin avioliitto, uskokaa tai älkää. Studiossa aiheesta keskustelemassa useampikin henkilö lisäkseni, että huminasta voitte päätellä, että täällä on kova meininki päällä, ainakin Ilmarin puhinat ovat lähellä tärrykalvoja. Aloitamme esittelykierroksen Totuusradioneitsyt matkalla olevasta Maria Mäkelästä. Tervetuloa studioon.
Kiitos.
Sä olet yleisen kirjallisuustieteen assistentti ja erikoisalaksesi valitsimme aviorikoksen.
Joo, minusta se on hirveän ikävää ja mua on siitä ennenkin jotenkin syyllistetty. Mut nyt mulla on tilaisuus puolustautua radiossa.
Aviorikoksesta.
Niin, ei siitä, vaan siihen keskittymisestä, eikä se ole siihen keskittymistä, vaan jostakin syystä, kun mä aloin kirjallisuuden konventioita tutkija, jo opiskelijana tietysti, niin silmään pisti se, että mitä varten kaikkein suosituin aihe ikinä on kaunokirjallisuudessa on aviorikos. Ja sitten tämän teeman kautta on ollut helppo tutkia muita kirjallisuuden ilmiöitä, niin kuin tajunnan kuvausta ja elämän kerronnallista hahmottamista ja tämmöisiä juttuja. Mutta nyt haluan heti välittömästi profiloitua avioliiton vankaksi kannattajaksi ja ihailijaksi. Ja pidän asiaa niin kuin tärkeänä ja tätä aihetta aivan erinomaisena. Ja missään vaiheessa en aio vaihtaa aihetta tänä iltana. Kiitos.
Mä oon Marja Veneen kaikkien positio tässä. Mulla on niin. Se harvinaisen yksimielisesti tänä iltana.
Ahaa, Tuukalla on samoja mielessä. Ennen Tuukan syvempää itseanalyysiä menkäämme Ilmari Kortelaiseen, joka on nuorempi tutkija ja erikoisalanaan aviomoraali. Haluatko täsmentää tulokulmaasi avioliittokeskusteluun?
Aviomoraali tai ehkä jonkinlainen rakkaudellinen valaistuminen. Mieluummin näin tässä lähetyksessä. En koe itseni moraalin asiantuntijaksi kuitenkaan ehkä Lasse. Mua kyllä kieltämättä itseäni jonkin verran häiritsi tämä teema arkisuudessaan avioliitto. Mä olisin toiminut jotain syvällisempää, filosofisempaa, sellaista niin kuin maailmoja luovempaa teemaa niin kuin viha.
Niin, ja siis se totuus radion tavallaan teidän ikäiseen luonteeseenhan kuuluu niin kuin helposti se, että niin kuin tämä avioliiton kieltäminen, koska avioliitto helposti kuitenkin näyttäytyy tässä ikään kuin vanhempiemme niin. Maailmassa, jonka tietysti vahvasti kiellämme.
Ehkä mä oon jäänyt johonkin tämmöiseen niin kuin esipuberteettiseen vaiheeseen tässä, että mulla on tämmöinen niin kuin avioliitto on ehkä negatiivisempi suhde kuin Marjalla, tai nyt sitten paljastuu, että Tuukallakin on hyvin...
Ei nyt paljastunut vielä mitään, mutta hei, mitä arkista on siinä, että Daniel ja Victoria menivät naimisiin, tai William ja Mary menivät niin. Naimisiin, sehän on kaikkea muuta kuin arkista.
Onko kauniimpaa?
Kosminen juhla.
On kauniimpaa, siis se hypergamia, mikä Victorialla ja Daniella tapahtui siis ylöspäin naiminen. On tietysti yhteiskunnallisesti hyvin arkinen ja kiinnostava teema. Se usein tapahtuu toiseen suuntaan. Danielhan on hyvin niin kuin työväenluokkaisista oloista lähtöisin oleva ihminen. Että hän on niin kuin noussut avioliiton myötä arvoon arvaamattomaan.
Reikki pitkin kiipesi kuninkaanlinnaan.
Niin, mutta hänessä on aivan hirvittävästi potentiaalia. Siis karismaattisin kaveri häissä. Ja kontrasti kuninkaaseen oli aivan järkyttävä.
Se on muuten häissä harvinaista, että puoliso on karismaattisen persona usein.
Niin, best man.
Mutta vielä muuten Ilmari, niin. Vielä tarkennukseksi sinun tulokulmaasi, eikö niin, että tutkit herran nimeltä Bertrand Russell, joka on kirjoittanut kirjan, joka on otsikoitu osittain avioliittokäsitteen.
Kyllä, se kirja on tässä edessä, niin se sen nimi on Avioliittomoraali suomeksi, eli Marriage and Morals. Olen tosiaan tutkinut Russellia noin 3 viimeistä vuotta, mutta että siitä mun omasta tulokulmasta, mikä se nyt tässä tulee olemaan, niin kyllä mäkin haluan puoltaa niin kuin sitä ajatusta, että avioliittoa voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen, että avioliitto on mediumi, jonka kautta me voidaan luoda hyvää ja tämmöistä läsnä olevaa rakkautta, mutta me voidaan myöskin takertua ja samaistaa itsemme jotenkin siihen ihmiseen, joka on aviossa sulaseen tai morsiamme, joka on ikään kuin samaistaa itsemme siihen avioliitossa olevaan ihmiseen ja tämmöistä niin kuin avioliiton väärää tietoisuutta mä ehkä...
Eikö se ole mukava, jos me voidaan takertua niin johonkin muuhunkin ulliin illuusion itsestämme, eikö se ole tavallaan ikään kuin jo puolaskelta niin kuin kohti väljempiä kalastusvesiä?
Voi näinkin ajatella, että jos me vaan osataan asettua siihen rooliin avioliitossa ja sitten tavallaan nähdä se myöskin koomillisessa ja niin kuin ikään kuin etäämpää, niin silloin me ollaan ehkä enemmän avioliiton oikeilla raiteilla. Mutta mä niin kuin varoittaisin kaikkia kihlattuja tai avioliitossa eläviä, että tässä on myöskin olemassa pieni tämmöinen niin kuin tukehtumisen riski.
Ja avioliitossa vai tässä ohjelmassa?
Niin, no mä just tätä sanoin. Oliko tämä nyt niin kuin disclaimeri, että niin kuin lapsille kielletyissä ohjelmissa, että jos olet naimisissa, niin kuuntele se valmiina sulkemaan radio, jos tulee herkälle ihmiselle liian rankkoja kohtia.
Tämä on hyvä varoitus tässä vaiheessa heittää ilmoille. Kiitoksia Ilmari, mennään esittelykierroksessa eteenpäin. Kolmantena erityisasiantuntijana Amorous Enlightenment, rakkaudellisia nyrjähdyksiä sarjan kantava hahmo ja tämän sarjan puolesta studiossa aikuis- ja itsekasvatuksen asiantuntija, jonka erikoisala on parisuhdekriisi. Tervetuloa studioon Tuukka Tomperiin.
Kiitos Lasse. Pitikö mun sanoa nyt tähän jotain?
Onko sulla vielä tarkennettavaa? Ehkä voit halutessasi avata käsitettä parisuhdekriisi, jonka valitsit omaksi erikoisalaksesi tuossa.
Niin, se on tietysti, ei se ole mitenkään akuutisti siis, älkää nyt semmoista kuvitella, kun siellä eetterin sillä puolen. Mun tulokulma tähän, kun Ilmarikin tuossa tulokulmaansa esitteli, niin tuota, on se, että en ole siis avioliitossa ja en ole koskaan mennyt siis naimisiin. Ja jos olisin joskus mennyt naimisiin, niin en olisi silloinkaan avioliitossa, koska mä olisin silloin eronnut. Se on mun tulokulma tähän asiaan. Entä, tämä on fakta.
Entä odotukset tulevista avioliitoista? Tulee, onko niitä?
No en mä tiedä, tuleeko niitä. Ja jos tulee, niin miksi niitä tulee? Ja kuka sen päättää, että tuleeko vai eikö tule? Nämä on tosi vaikeita kysymyksiä. Siis näin niin kuin siis kello 10 jälkeen maanantai-iltana. Mutta siis tota, mä epäilen, että jos niitä tulee, niin niitäkin saattaa seurata ero. Ja se on positiivinen asia.
Niin. Kyllä. Tämä onkin niin kuin varmasti yksi niin kuin kiehtovimmista niin kuin tulevista teemoista, nimenomaan niin kuin avioliiton näkeminen myös niin kuin eron mahdollistavana niin kuin pikkutrippinä.
Eli kyllä se niin mahdollistaa myös tuota, ihan kevyt parisuudet ja seurustelusuhde. Ihan tämmöinen niin kuin pieni tapailukin mahdollistaa sen eron mahdollisuuden, ja sitä avoliittokin esimerkiksi mahdollistaa sen eron oikein hyvin. Et sikäli siihen ei tarvita ehkä avioliittoa, mutta mä halusin korostaa sitä, että olisin eronnut, jos olisin joskus mennyt naimisiin, niin olisin tähän päivään mennessä jo eronnut. Jos mä katson siis niinku reaalista elämän historiaa, niin, ja siitä, millaisia polkuja se on kulkenut. Ja mä olisin iloinen siitä, koska ainakin mulle nämä erot ja kriisit on ollut sellainen, mikä on oikeastaan itsekasvatuksellisesti ja aikuiskasvatuksellisesti parasta, mitä on, valtavan opettavaisia kokemuksia. Mä en oikeastaan usko, että ihminen pystyy tiettyjä syvällisiä asioita oppimaan mitenkään muuten kuin kriisien kautta.
Olisiko kaikista opettavaisinta kuitenkin ollut sitten se avioliitto? Onko sekin vaara olemassa, että juuri se olisi tehnyt sinusta paremman ihmisen?
No on tietysti, mutta mulla olisi pitänyt ehkä uskoa sit siihen semmoisella tavalla, että mä olisin jotenkin kokenut, että sen avioliiton purkautuminen, tai mulla olisi pitänyt etukäteen tietää, että okei, tämän avioliiton purkautuminen tuottaa mulle vielä voimakkaampia kriisikokemuksia kuin avoliiton purkautuminen esimerkiksi, ja sitä kautta vielä opettavaisempia hetkiä tässä elämässä, mutta kun mä en oikeastaan uskonut siihen, että se niin hirveästi muuttaisi mitään siinä. Niin toinen asia on sitten, että olisi tehnyt lapsia. Sitä mä en tiedä, olisinko mä silloinkaan eronnut. Silloin mä olisin varmaan helvetin onneton. Mutta en olisi eronnut. Koska ne lapsethan on siis toki kuitenkin viime kädessä sitä, mikä pitää ihmiset yhdessä.
Ja avioliiton mielekkäänä.
Niin.
Ehkä.
Niin.
Tai elossa.
Kyllä.
Instituutiona. Mennäänkö eteenpäin esittelykierroksella? Lotta Tenhonen on seuraavan. Hänestä ei ole paljon sanottavaa. Totuusradion puolesta studiossa mukana. Tarkkailee tiiviisti internettiä ja tuota Totuusradio-blogiamme, eli siis osoitteessa totuusradio.fi, niin kuin mainittua ennen ohjelmamme alkua. On mahdollista kuulia, jos kuuntelet maanantain suoraa lähetystä, kytkeytyä lähetykseen kommentoimalla kysymyksesi, kommenttisi, ajatuksesi meille. Näihin tartumme, mikäli tulevat siis, niin kuin sanottua, suoran lähetyksen aikana. Haluatko ottaa vielä sanoa pari sanaa?
Niin, ennen olenko kuin mä sulle pelkästään mahdollisuus pienen mainospuheeseen, vai saanko mä itse esittäytyä myös?
Anna palaa. Enkä siis väitä, että itse olisin ikään kuin, tai itsestäni olisi sen enempää sanottavaa.
Niin, no täällä sitä ollaan. En kuule omaa ääntäni korvistani. Voin antaa sulle teknisiä tietoja sen verran. Mä olen ryhtynyt tähän uusimpaan rakkaudelliseen nyrjähdykseen tekemällä hieman journalistista pohjatyötä Suomi 24 verkkopalstalla, jos olen lukenut avioliitto-osiota, jolle on siis tietenkin oma osionsa siellä. Ja se kyynisyyden määrä, mikä niiltä keskustelupalstoilta vuotaa, niistä avioliittokeskusteluista, on ihan hillitön. Se on ehkä niin kuin päällekäyvin elementti, minkä voin tuoda sieltä, siitä tutkimustyöstä. Siellä käydään keskustelua, jonka sävy on se, että avioliitolla ei ole mitään väliä, ellei ole vähätuloinen, niin ai suurempi tuloista. Ja että nimenomaan, niin kuin tässä tulikin jo ilmi, niin ero pitää aina ottaa huomioon avion mennessä, varsinkin tätä avioliiton juridista puolta ajatellessa. Ja mua itteni kiinnostaa se, että kun samanaikaisesti kun avioliitto on jollain tapaa hyvin näennäisesti arvostettu meidän yhteiskunnassa siinä mielessä, että se näkyy esimerkiksi, se näkyy näkyvästi medioissa, se näkyy kaikenlaisissa reality-sarjoissa, mitä on tosi monta erilaista sarjaa, jossa mennään avioon tai sitten on avioliittolehtiä ja on kauheasti kaikkea, niin ne hyvin harvoin pureutuu avioliittoon liittona tai avioliiton metafysiikkaan, siihen, millaista liittoa se edustaa, vaan ne pureutuu siihen kosmeettiseen puoleen, niin kuin joku sanoikin jo, että se on kosminen juhla, kun nämä menee naimisiin, nämä kuninkaalliset. Aika. Ja kosmossanahan on niin kuin pohjasana kosmeettiselle.
Aika
se
hyvä.
Tulee siitä.
Tosi hyvä asia, ei olisi ikinä tullut mieleen. Mä ajattelin ihan vaan sitä, että Jumalan kasvojen edessä, niin kuin siinähän se on, kosmisuus on sillä hetkellä siinä läsnä ja näin poispäin. Sitten paitsi koko maailmahan sitä seuraa. Eihän täällä nyt ole ketään muita kuin me Jumalan luomat ihmiset tällä pallolla. Koko muu kosmos on ihan typä tyhjä. Että sinä tai mikä tahansa, mikä
näinkin
täällä tapahtuu,
voi maailman
niin se on
nähdä.
Totta kai.
Tuuta noin. Oliko Lotte tässä kaikki?
Siellähän on vaan itseäni. Siis reikiä taivaan kannessa. Mitä sä Lasse nyt höpsit siinä?
Kyllä, mutta jos jatkan sen verran vielä, että tämä on se, miten avioliitto tuntuu näyttäytyvän merkityksellisenä, kun taas sitten toisaalta voisin sanoa, että avioliitto niin kuin toiselta kannalta katsottuna näyttäytyy hillittömän aliarvostettuna elementtinä tässä yhteiskunnassa tällä hetkellä.
Että kaikki puolesta ja vastaan on pelkkää dorkailua ja loppupeleissä avioliitto on vaan ikään kuin spektaakkeli yhteiskuntamme banaalein spektaakkeli.
En mä niin sanonut, vaan mä sanoin, että se on se mä puoli, sanoin. Joka näkyy.
Hyvä.
Hän, joka sanoi, on siis Lasse Poser, joka on täällä ohjelman Totuusradion isäntänä ja sääntelee näppäimiä.
Näin on näret. Mulla ei ole juuri paljon muuta sanottavaa kuin se, että minäkin olen siis Totuusradion puolesta, siis yhtä vähän sanottavaa kuin Lotasta on
Lassehan
minustakin.
Lassehan on yksi Totuusradion kantavia voimia suorastaan, tämä on gigaattinen hahmo.
Kiitokset,
Lasse Ilmari. Siis perusti tämän Totuusradion, jos nyt totta puhutaan.
Siis näin yksinkertaistahan asia ei ole. Odotamme myös innolla kaikkia muita Totuusradio-kollektiivin jäseniä jälleen kerran ilahduttamaan.
Teitä.
Jumalaa, me en siis sanoa, mutta sitten aloin näkyttämään. Mutta tietysti kaikki muut myös niin kuin toivotamme tervetulleeksi tähän studioon. Ja lisäksi toivotamme myös kaikki muut tervetulleeksi tänne live-muusikoiksi tuohon naapurihuoneeseen, tämän studion viereiseen huoneeseen. Siellä on lasin takana mikki vapaana kaikille kotitrubaduureille. Mitä huonompaa musiikkia, sitä tervetulleempi olet. Tästä eteenpäin tarjous on auki. Ja muistutuksena siitä, että tänään kukaan ei tullut, niin soitamme vain yhtä biisiä, joka on kyllä hyvin hypnoottinen ja vaikuttava ja kaunis. Mutta ehdottaisin, että menemme esittelystä ohjelman seuraavaan vaiheeseen, joka on otsikoitu alkupuheenvuorot. Sanalla sitä ennen haluaisin lukea ensimmäisen aforismin, joka ei ole viimeinen. Tämän on kirjoittanut Marie Corelli. Ehkä tiedätte hänestä enemmän kuin minä. Hän on kirjoittanut näin. En mene koskaan naimisiin, ei ole tarpeellista. Minulla on jo koira, joka murisee aamulla, papukaija, joka kiroilee iltapäivällä, ja kissa, joka tulee kotiin aamuyöstä. Näin siis Marie Corelli. Oliko Lotta niin, että oli jo niin kuin kommentti, jonka halusi tässä vaiheessa lukea ennen alkupuheenvuoro jääneen?
Kyllä, mä mielellään lukisin tavallaan tähän alun sekamelskaan kaksi näkemystä avioliitosta, jotka on tulleet nimimerkeiltä Päivi ja Taina.
Anna palaa.
Päivi on jättänyt omakohtaisen kommentin avioliiton purkamisen fiiliksistä. Sanoi, että avioliitto on tai oli sekä runsauden sarvi että Pandoran lipas. Tästä voidaan ottaa nämä sanat tavallaan maisemaan mukaan. Tainalta on tullut pitempi kommentti, jonka luen nyt kokonaisuudessaan ääneen. Avioliitto sosiaalisena instituutiona, laitoksena, on tasan sen arvoinen ja yhtä kiinnostava kuin se kulloisellekin osapuolelle on. Ystäviä, menestystä, rouvan status, jotain sinistä ja paljon valkoista, vielä enemmän imelää, paremmat bileet kuin serkulla, pääsin lehtiin, tein elämästäni spektaakkelin edes kerran, se ja sama. Avioliitto sosiaalisena suhteena sen sijaan on kiintoisa, se on sopimus, voisin heittää, että se alkuperäinen kaikkien sopimusten äiti. Se tarkoittaa, että se sitoo kaksi osapuolta yhteen niin, että kumpikaan ei ole entisensä, että sopimus on kummankin suhteen perustava ominaisuus. Avioliitto ei perustaltaan ole tunnesuhde. Jos antropologeja uskotaan, avioliitto ei alun perin edes varsinaisesti ja pelkästään koskenut itse pariskuntaa, vaan sitoi yhteen sukuja ja heimoja. Nyttemmin osapuolina ovat henkilöt, joita suhde koskee ja jotka se muodostaa. Ei-henkilöt, jotka suhteen muodostavat. Määräytyminen tapahtuu juuri näin päin, sosiaalisesta yksilöön. Paitsi tietysti instituution suhteen. Se on nyttemmin aito ja syvä tunnesuhde, joka on ohi sinä päivänä, kun tunnekin on. Sosiaalisena instituutiona tärkeää on se arvo, joka sillä on kulloisellekin osapuolelle, siis aito ja syvä tunne. Kun tunne syttyy ja sammuu ja syttyy toisaalla, instituutio seuraa sykettä. Haluammehan olla aitoja. Sopimus on eri asia. Se ei valitettavasti ole kiinni siitä, miltä tänään tuntuu. Itse asiassa siinä, missä kirkkohäät tai muut rituaalit ovat instituution kulmakivi ja olemassaolon tarkoitus, sopimuksen kannalta on oleellista vain, että se on tehty.
Kiitokset Lotta. Nämä,
kiitokset Taina.
Ja Päivi. Joo, tässähän tuli jo tyhjentävästi. Mitäs me nyt täällä?
Me ollaan päässyt
jo. Sitten päästä tästä oluelle.
Ai että, se kyllä mielessä on myös, mutta ihan ehkä semmoisena positiivisena porkkanana, niin kuin joka aasilla nenän edessä ainakin minulla välkähtää ja välkäjää. Mutta sitä ennen monta mielenkiintoista sanaa varmasti vielä tulossa. Haluaisin heittää täältä niin kuin tästä aforismin niin kuin, varannosta niin vielä toisen ilmoille ennen alkupuheenvuoroja. Nimittäin tämä on tämmöinen herkullinen virkepari Oscar Wildeltä, mikä kuulostaa seuraavanlaiselta. Hän sanoo, ihmisen pitäisi aina olla rakastunut. Siinä syy, miksi ei koskaan pitäisi mennä naimisiin, tietysti. Siis, nyt olkaamme niin pitkälle, että alkupuheenvuorot voivat alkaa. Olemme siis kaavailleet ohjelman rakenteeksi tai rakenteen aluksi sen kaltaista, että pidämme pienet alkupuheenvuorot, jotka pitävät...
Täällä on kummestuneita ilmeitä, eikö ne menneet jo?
Eihän toki. Pidetään nyt oikein kunnon esitelmät, mä sanoisin. Tai katsotaan, mitä on luvassa. Maria ei ainakaan vaikuta kovin huolestuneelta vielä tässä vaiheessa. Eihän kaikki tullut alussa vielä sanottua.
Kaivetaan paperit esiin. Ai, ne jäi kotiin. Joo.
Tavallaan niin kuin dynamiikan monimuotoisuuden tähden ehdotan joka tapauksessa, että pidämme tavallaan tällaisia rauhallisen puheenvuoron järjestyksessä Maria, Ilmari, Tuukka, jonka jälkeen palaamme tähän alun kaltaiseen niin kuin sekamelskaan. Katseet ovat kuumoittavia, mutta hyväksyviä. Ole hyvä, Maria.
Kiitos. Mietin tuossa... liittyen teidän puheenvuoroihin ja noihin viesteihin sitä, että minkälainen sukupolvikokemus toi sitten on jotenkin toi avioliiton jotenkin tylsyys ja dystooppisuus ja tollainen, että me ollaan ehkä eronneiden vanhempien sukupolvi myöskin ja jotenkin niin kuin aika lailla ensimmäinen semmoinen, missä alkaa olla, että kun luokkakavereilta kysytään, niin yli puolien vanhemmat saattaa olla eronnut, ja musta tuntuu, että se voi vaikuttaa tähän kuvioon aika paljon.
Tai voisin kääntää niinkin päin, että vaikka ei olisikaan niin kuin minä en esimerkiksi ole, niin ei se silti mitenkään vähennä avioliiton dystooppisuutta.
Niin, sitä, että sitä on ollut niin paljon ilmassa niin kauan. Silloin kun on ollut lapsia, olisi halunnut, että kaikki olisi ollut koossa ja turvallista niin kuin itse kullakin.
Mutta liittyykö avioliiton dystooppisuus olennaisesti siihen, miten se on jatkuvasti näkyvillä spektaakkelina?
Hei.
Niin.
Marian puheenvuoro.
Mitä?
Sinäkin Tuukka äsken keskeytit.
Sitten kun minä keskeytän, niin... Mä olen itse vanha keskeyttäjä, se on kiva, että välillä muakin keskeytetään. Mutta ei, jäin vaan miettimään tätä sukupolvikokemusta tässä, ja sit mä en tiedä, mulla on semmoinen tuntu, että mä oon jotenkin vanha nyt tässä porukassa, mutta se johtuu vaan siitä, että mä oon jotenkin niin hemmetin konservatiivinen. Nykyään se voi johtua siitä, että mulla on kohta 3-vuotias lapsi ja mä oon alkanut jotenkin katteleen hääpukuja ja tuommoista. En mä nyt oikeasti naimisiin pääse. Mun avopuolisoni kuuntelee tätä parhaillaan ja valmiina räyhäämään kotona siitä, että mitä mä oon täällä sanonut, että mä oon jotenkin jäässä enkä uskalla. Se varmaan odottaa, että mä kosin sitä tässä suorassa lähetyksessä.
Sä voit sen tehdä, tai jos susta siltä tuli.
Terveisiä, Sauli. Mutta mun mielestä tää on jotenkin semmonen niin kuin herkkä asia tämä avioliitto. Tämä voi, niin kuin, musta tuntuu, että osa tästä ironisoinnista ja dissailusta niin on jotain jonkun pelon peittelyä pikkusen myöskin. Ja sitten kun ajatellaan tuota eroa, mistä Tuukka puhui siitä, että jos olisin ollut avioliitossa, olisin eronnut ja näin. Mutta mä mietin sitä, että miten ihmisiin vaikuttaa se puolen vuoden harkinta-aika. Eikö se ole edelleen semmoinen?
On.
Niin. En mä sitä sano, että ihmiset niin kuin sitten, että varmaan tapailevat siinä vaiheessa sitten jo uusia ihmisiä ja muuta, mutta se on joku juttu varmaan, täytyy se jotenkin olla takaraivossa, että vielä on niin kuin, papereissa ollaan vielä niin kuin pariskunta. Mä mietin, että voisin kuvitella, että se avioero, en ole käynyt läpi, mutta voisin kuvitella, että se olisi jotenkin
niin kuin repivämpi juttu vielä kuin mitä avoliitosta eroaminen. Sitten tämä lapset-sektori on vielä oma juttunsa. Mutta jotenkin mä niin kuin haistan tässä avioliittokeskustelussa semmoista, että ihan ei nyt jotenkin aina mennä just siihen ytimeen, että menee semmoisen helpon dissailun puolelle. Et kun se on kumminkin semmoinen instituutio, joka on ollut niin älyttömän kauan, jolla on ollut niin älyttömän paljon erilaisia merkityksiä, missä yhdistyy just niin kummallisella tavalla se, että minkälainen yhteisöllinen ele se on ja miten suvut tuodaan yhteen. Miten se esimerkiksi näkyy, sanotaan vielä 80-luvulla mun suvun maalaishäissä se jotenkin näkyy, että ne suvut tuodaan yhteen. Ja saattoi olla esimerkiksi, ja usein oli, ja tämä on ihan totta, että oli niin kuin tappelu joskus aamuyöstä. Ja oli justiinsa niin kuin morsiammen sukulaiset ja sulhasen sukulaiset. Ja muuten siinä oli semmoista niin kuin hirveätä energioiden kohtaamista siinä, että kaksi erityyppistä sukua saattoi olla eri kaupungeista ja näin, ne kohtas, mutta sitten ne oli niin kuin yhdessä, että nyt ne on niin kuin ne suvut on mennyt naimisiin. Ja se tehdään jotenkin sen yhteisön kasvojen edessä ja se liittyy suvun traditioihin siihen, että kuka onko nyt tämä ja tämä isoäiti hyväksynyt niin kuin tämän avioliiton ja muuta. Siihen liittyy niin, kuin niin eri tavalla. Ja nyt, siis mä en ollenkaan pidä näistä nykyhääspektaakkeleista. Mä aina muistelen lämmöllä näitä niin kuin sukuhäitä, jotka oli oikeasti sitä, että suvut meni naimisiin. Tämä tämmöinen, että onko mulla nyt tämmöinen dekolteen mekko sit siellä ja sitten syödään sitä ja sitä ravintolassa pönötetään hirveän kliinisesti jotenkin semmoisissa pohjimmiltaan kasvottomissa juhlissa, missä sitten on geelikynnet ja niin edelleen. Että niin kuin niitä tappeluita ja sen tyyppinen avioliitto on musta jotenkin hieno, mutta suvut ei ole enää mitä what they used to be. Et suvut ei ole enää, ihmiselle ei merkitse samalla tavalla. Se liittyy niinku sukuun se naimisiin meno tosi paljon.
Mutta voisiko se uudistua jotenkin semmoisella tavalla? Siis tässähän on myös, eikä minun tarvitse ruveta tässä niinku siis siitä puhumaan, mutta että koko tässä niinku perinneyhteisöjen murtumisessa ja hiipumisessa siinä on ihan valtavasti hyviä puolia siitä, miten ihmiset esimerkiksi vapautuu olemaan sitä, mitä ne on.
Niin, eikä ja saa mennä naimisikin, kenen kanssa haluaa.
Niin, ja sitten, että ne ylipäätään, niin aivan niin. Että sitten ne voi niinku, irtautua siitä valtavan ahdistavasta yhteisöllisyydestä. Siis niinku yhteisöllisyyttä me aina ylistetään nykypäivänä sillä niinku nostalgisoiden, mutta se oli hirvittävää, ahdistavaa, kertakaikkiaan tukahduttavaa monille ihmisille.
Niin, kyllä
ja mutta voisiko sitä ajatella sillä tavalla, että kun se, että mä ymmärrän ton kuvauksen, että just toi niinku atomisoituminen, siis se, että siihen ei liity sitten enää tuollaista tietynlaista niinku positiivisessa mielessä sen semmoisen niinku yhteisön verkostollisuutta, missä tosiaan niinku sillä tädillä ja isomummilla on joku mielipide tosta ja niitä vähän niinku kuullaan siinä samalla. Mm. Niin voisiko se muotoutua jotenkin uudella tavalla sillä, että se olisikin sitten niinku tämmöinen sekä sukulaisten että ystävien muodostuma verkosto, mutta semmoinen, joka on merkityksellinen juuri näille kahdelle henkilölle, eikä jonkun tällaisen traditionaalisen suvun lain tai järjestyksen määräämällä tavalla, vaan että sillä, että ne itse muodostaa sen yhteen, että siellä onkin sitten just se, sen kaverin, se puoliso, jonka mielipide on tässä merkittävä, kun sitten niin katsotaan, että onko toi nyt sitten asiallinen toi kaveri, jonka kanssa Pertti on menossa parisuuden liittoon.
Eikö juuri ton tyyppinen yhteisöllisyys synny ainoastaan sopimuksen kautta, niin kuin Tainakin tuossa kommentissaan puhuu avioliitosta sopimuksena, että koska yksin me ei pärjätä eikä kukaan halua olla yksin, niin me tarvitaan yhteisöä ja meidän on myös tehtävä sopimuksia ja niin kuin sitoumuksia löytääksemme semmoista pitkäjänteistä yhteisöllisyyttä.
Sopimuksen voi tietysti tehdä monella tavalla. Tässä Maria kiinnostavalla tavalla toi esiin tämä 70-, 80-, 90-luvulla kasvaneiden nuorten, mikä polve itsekin ja Mariakin tässä edustaa tämän eronneiden sukupolvena olemisen. Siihen sisältyy hirveästi traagisuutta ja alkoholismia ja väkivaltaa ja raskaita asioita.
Toisin kuin 100 vuotta sitten oli vielä väkivaltaisempi ja alkoholisoituneempia.
Vai liittyykö siihen enemmän, identiteettipolitiikka, liittyykö siihen enemmän niin kuin kiinnostus siitä, että minun on todella saatava olla aina aito ja kokea syvästi. Ja jos en tällä hetkellä tämän ihmisen kanssa koe syvästi, niin minun on lähdettävä kävelemään. Se on niin kuin suunnaton velvollisuus jopa.
Joo, olin juuri tulossa tähän että siitä huolimatta siihen sisältyy paljon tragiikkaa ja itsekin olen tavallaan myöhään eronneiden vanhempien lapsia. Olen nähnyt, miten isäni harmaantuu muutamassa vuodessa kovin nopeasti, mutta olen nähnyt myöskin sen kukoistuksen ja nousun siitä, että voi ajatella, että se... Et en näki sitä kuitenkaan niin kovinkaan synkänä skenaariona, vaan ehkä semmoisena asiana, mikä on opettanut paitsi mun vanhempien ikäpolville ja heitä nuoremmille vanhemmille, myöskin meidän lapsille sellaista joustavuutta ja uusia näkökulmia. Voi ajatella, että ehkä se onnellinen avioliitto onkin eronnut avioliitto. Että lopulta mä näkisin siinä jotain rakkaudellista valaistumista myöskin. Mitenkään vähätellen
myöskään. Menossa avioon, niin sitten he tavallaan ikään kuin siirtävät sen todellisen onnen vasta sinne avioeron tuolle puolelle, ja erota voi heti kättelyssä, että siinä on vaan sitten semmoinen ikään kuin turha välivaihe nimeltä avioliitto siinä
välissä. Nykyään odotetaankin sitä onnea nimenomaan sitä erosta itse asiassa. Ehkä ihmiset vaan niin ajattelee, että meidän täytyy käydä läpi tämä vaihe,
niin,
koska meidän kaverit...
Niin, koska meidän elämä on niin jatkuvasti niin raskasta, että niin kuin ainut onni löytyisi, että aina kun me päästään eroon jostain paskasta, mitä meidän niskaan on taas niin kuin laitettu, niin vasta sitten me voidaan olla onnellisia. Tai ja se onni on pelkästään sitä vapautumista.
Se on vähän silleen, niin kuin siis kun... Tiedetään, että otetaan niin kuin raskaita taakkoja tai niin kuin hirveä joku urakka, mistä tietää jo etukäteen. Tai sitten, niin kuin, että tulee sairaus, siis sairaus. Jos avioliitto ajattelisi niin kuin sairautena. Et siis, sehän on just se puhdistautumisen, toipumisen, elpymisen tunne ja sen kriisin voittamisen, se kulminaatiopiste. Siis kriisiin tarkoittaa sitä pistettä, missä asiat voi kääntyä joko hyvään tai huonoon suuntaan. Siis parempaan tai heikompaan suuntaan. Sairauden kriisipiste on se, missä sairaus kulminoituu. Joko se lähtee paraneen tai se on kuolemaksi, jompikumpi. Niin just tämä, että siis, et, niinku avioliitto on ikään kuin sairaus, että siihen mennään, jotta uhrauduttaisiin, jotta voidaan päästä sinne kriisiin, jotta voidaan elpyä.
Tai voidaan me ajatella avioliittoa niin kuin tämän palkkatyökäsityksen mukaan. Että palkkatyö on jotain, joka meidän elämään vaan kuuluu, koska meidän elämään voi jotain hyvää syntyä vaan sen kautta, että me tehdään työtä jollekin toiselle ihmiselle. Ja vasta sen palkkatyön jälkeen vapaa-ajalla me voidaan olla hetken aikaa onnellisia.
Aivan, just tämän niin kuin dialektisen vastaparin. No sehän on itse asiassa se romanttinen rakkaus, koska Arja tietää taatusti hyvin tämän niin kuin romanttisen rakkauskäsityksen esimerkiksi kirjallisuudessa ja näissä aforismeissa, joita just Lasse tuossa esitti tämän yhden, kuinka Wilde kertoi, että siis, mitä se nyt olikaan, joka tapauksessa kauhisteli, että avioliitto, mutta kuitenkin, että siis romanttisessa rakkauskäsityksessä, siis varmaan just sieltä jostain ritariromantiikasta tai keskiä loppupuolta lähtien, niin avioliittohan oli just se kulissi ja, tai se niin kuin tämmöinen välttämätön arkinen juttu, mikä tarvittiin, jotta voisi olla niitä aitoja, eläviä, avioliiton ulkopuolisia, romanttisia suhteita, mihin ei voi liittyä sitä arkisuutta, koska sä oot Juman kautta jo naimisissa.
Niin. Nyt
sä
voit tehdä syrjähuttuja, tämän...
jotta sä voisit niin kuin iloita siitä rakkaudesta, että ei ole sitä riskiä, että sä niin kuin sitoudut, että se ei voi muuttua arkiseksi, kun sulla on jo se puoliso ja perhe ja kaikki se arkinen.
Toi setti, haluatko vielä tarkemmin selittää, koska mä muistan ja ilolla muistelenkin aina semmoisella pelon ja rakkauden sekaisin muistoin kohdistan katseeni siihen muistikuvaan, siis mikä on Eyes Wide Shutin alkukohtaukseen, missä tämä vanhempi herra tälle Nicole Kidmanin esittämälle naikkoselle tanssin aikana kertoo, että aikaisemmin joskus muinoin naiset menivät naimisiin sen tähden, että voisivat sitten harjoittaa rakkautta niiden kanssa, joita he todella halusivat.
Okei, just tätä mä tarkoitan.
Niin, mutta tavallaan, että niin, että haluatko vielä tavallaan tarkentaa, että miksi se avio tarvittiin siihen ikään kuin...
No se... just sen takia, että jos et sä olisi avio, jos ei sulla ole sitä perhettä toisaalla, niin sitten kun sä tapaat jonkun ihmisen, niin siinä on aina se riski, että sä joudut menemään sen kanssa naimisiin, tulee se lapsi, se muuttuu arkiseksi, se intohimo katoaa. Mutta kun sulla on se jo toteutettuna yhdellä suunnalla, niin sitten vastaavasti dialektisesti sä oot vapaa toisella suunnalla näihin intohimoisiin, puhtaasti ei-arkisiin, ei käytännöllisiin.
Kuinka vaikuttava voima toi on vielä yhä nykyään
niin, tämä? Ajatelkaa nyt
no kyllä, sinne moni avioliittoja katsonut erittäin vaikuttava voima.
Ajatelkaa jotakin niin kuin hulmuavasti ratsastavaa ritaria niin kuin huutamassa sieltä kypäränsä suojista, että suhteen eteen täytyy tehdä töitä. Se kaveri ei niin kuin sitä sano, että se ei kuulu siihen romanttisen rakkauden käsitykseen, vaan sen piti olla kärvistelyä. Se oli sitä, että ritari kantoi leidin värejä niin kuin, ja riutu. Silleen, että kun se oli turnajaisissa, niin sillä sitten lepatti joku niin kuin punainen nenäliina ja muuta. Ja se oli vaan niin kuin merkkinä siitä, että miten hirveänä se niin kuin kaipaa ja on ja muuta. Ja tämähän nyt on siis kirjallisuuden ikuinen topos, että aina ollaan, se liittyy niin kuin kirjallisuuden merkitykseen muutenkin, että aina ollaan menossa kohti niin kuin sitä jotakin, aina vaan ollaan matkalla ja menossa, mutta et koskaan ei sinne päästä, niin se on niin kuin ihan perus kirjallisuuden perussemantiikka.
Kyllä. Saanko sanoa äkkiä tähän väliin, koska näissä teemoissa me ollaan just nimenomaan oltu. Siis Platonin eros on juuri tämä. Platonin eros on se, mikä on tavoittamaton, se, mitä ajetaan takaa, se, mitä ei koskaan saada kiinni. Jos sen saisi kiinni, se katoaisi. Eros on kaipausta.
No voiko aviopari se ei voi yhdessä olla, tavallaan olla tuossa kaipauksessa?
Voi, jos on lapsi, voi koko aika kaivata, että saisi hetken katsoa yhdessä telkkaria.
No ilman, koska ne tekee niitä lapsia.
Niin.
Mutta se, mikä tässä nyt ehkä unohtuu, on se, että me puhutaan hyvin niin kuin historiallisista ajoista, jolloin oli pakko mennä. Isä, se sopimus ei ollut niin kuin tässä sanottiin äidillinen, vaan se oli isällinen. Isä edelleenkin luovuttaa morsiammen siis sulhaselle. Tämä on vanha jäänne siitä, miten valtavaa niin kuin voimaa isällä on ollut rakentaa perheitä ja avioliitta. Isä määrää sen melkein, kenen kanssa meet naimisiin. Se on tämä Pertti, jolla on rahaa ja valtaa, joka pystyy tekemään niitä lapsia sulle 10. Et siis tavallaan ennen vanhan se oli oikeasti pakottava, yhteiskunnallisesti pakottavampi. Kyllä se nyttenkin tuon vihkikaavan, sieltähän tulee se, että sä oot vastuussa yhteiskunnalle ja sun täytyy rakentaa perhettä. Sehän sanotaan maistraatinkin vihkikaavassa, joka pitäisi olla neutraali. Mutta että samalla kertaa nykyään meillä on tavallaan sentään kai useimmilla käsittääkseni vapaus valita. Ja se muuttaa jotain siinä romanttisuudessa myöskin. Että se voi ajatella, että se, että sä menet naimisiin, onkin vain tämmöinen, ehkä sen voi ajatella, että se on vaan semmoinen tarve johonkin sitoutumiseen ja sopimukseen, niin sit sä voit siinä löytää niitä romanttisia puolia sit muualta. Mutta se on erityyppinen, se ei ole samalla tavalla niin kuin jäykkä lotta.
Kiitos Ilmari. Ilmari antaa puhua. Mutta mun mielestä se ei ole ainut, mikä pitää ottaa huomioon, että se on usein ollut pakottava siinä yhteiskunnallisessa mielessä, vaan se on ollut myös niille ihmisille ehdottoman tarpeellinen muussa kuin siinä tämän päivän romanttisessa mielessä. Eli se on ollut ensisijaisesti yhteistyötä, se on ollut niin kuin yhteistä päivästä toiseen selviämistä, varsinkin alemmilla yhteiskuntaluokilla.
Mutta samalla kertaahan usein pakkoavioliitot käsittääkseni, näitä en tiedä miten voi tutkia, mutta että on sanottu, että ne on todellakin myöskin voi olla yhtä onnellisia tai onnellisempia kuin meidän.
Kyllä. Eihän siinä niinku ole mitään, mun mielestä siinä ei ole mitään yllättävää, että niinku semmoinen avioliitto, jossa niinku tehdään yhdessä tai jossa se on se hieno ääni. Mut se oli teetä tiedoksi äänitarkkailijalle.
Mutta onhan siinä ero siis, että se mistä Ilmari puhuu, niin on voitu olla 13 ja nyt kun mennään naimisiin, niin ollaan 33. Et onhan se niin, että niinku, jos 13-vuotiaana on pitänyt mennä naimisiin, niin se on saanut se itseä vanhempi aviomies niin kasvattaa siitä rouvastaansa, niin kuin tuoda sen sukupuolisuuden ja tuoda niin kuin kaiken hänelle. Että se on niin kuin kasvatti
itselleen vaimon.
Niin, kasvattaa itselleen sen vaimon. Että sillä tavallahan se aika usein meni.
Saanko palata keskustelusta taaksepäin? Oliko tässä jotain nyt juuri huulilla? Nimittäin mua alkoi askarruttamaan niin kuin tuossa kysymyksessä, kun on kovin vahva konsensus tuntuu olevan niin kuin siitä ajatuksesta, että ei se niin kuin tavallaan paikallaan olo ja ei ikään kuin ei se niin kuin suhde sinänsä eikä se niin kuin kumppanuus tai joku tällainen jo löydetty tai jo saavutettu voi olla arvokasta sinänsä, niin voiko ollakin niin, että tavallaan tämä perspektiivi aktivoituu vaan ikään kuin siitä kulmasta, jota motivoi se ajatus, että god damn, että noilla on mukavaa, mutta mä haluankin, että niin kuin jommalla kummalla niistä on mukavaa mun kanssani, joten mä dissaan heidän mukavuutensa, jotta mulla on paremmat chanssit rikkoa heidän välinsä, jotta mäpä voin niin kuin pistää välit pystyyn jommankumman heistä kanssa, että se on tavallaan tällaista, tällä ikään kuin katkeruuden maustama kulma, joka vaan
tajus kukaan nyt.
Nyt ei, mä en tajunnut sitä ensinnäkään.
Mä en ymmärtänyt ollenkaan.
Lassen parafraasi siitä, mitä me muka väitettiin, niin mä en ymmärtänyt sitä.
Niin se lähti siitä jo se pallo jotenkin.
Pystyssä ja kolme ja säkin voit mennä.
Mä voin yrittää uudelle muotoille siis sen, että tavallaan mä olin kuulivinani niin, että tavallaan oli kuitenkin semmoisia äänenpainoja, että tämmöinen ikään kuin tavallaan löytäminen tai semmoinen ei jatkuva kumppanin etsiminen on illuusio, niin kuin onnen illuusio. Niin tavallaan niin kuin, voiko olla niin, että se, joka väittää näin, niin häntä motivoi ajatus siitä, tavallaan ikään kuin jonkun sortin kateuskatkeruus, visio siitä, että, niin kuin, että voi vitsi, että tuollapas onkin niin kuin, kivan näköinen niin kuin, parivaljakko, että miksi, missä minun parini on, olisiko se jompikumpi heistä, minä dissaan heidän parisuutensa, jotta ehkä voisin pariutua jommankumman heistä kanssa ja niin edespäin.
Musta siis itse asiassa se, mitä mä nyt sanoin siitä, että totta kai mä nyt tässä niin kuin purin sitä diskurssia, millä romanttisesta rakkaudesta on puhuttu suhteessa avioliittoon, enkä mä nyt tarkoittanut, että siis ota se kirjaimellisesti nyt minun kantanani tästä asiasta, mutta hei, tämä siis, että enhän mä sanonut, etteikö se avioliitto olisi, tai siis vakituinen parisuhde, etteikö se vakituinen parisuhde olisi itseisarvoinen juttu, sehän voi olla juuri sitä. Jos ajattelee sitä tässä tämän dialektikan kautta, niin se tarvitaan sekä se, että sitten sen kautta ne mahdollisuudet niihin niin kuin intohimoisen syrjähyppyihin, jotka ei koskaan voi toteutua ikään kuin sellaisena arkisena. Just se, että se avioliitto ja se kumppanuus, mikä siinä on, on arkista ja jatkuvaa ja itseisarvostakin, niin sehän mahdollistaa sen, että sitten toisaalla me niin kuin heilutaan näissä intohimoissamme.
Miksi meidän vastaavissa... oli vaikea nähdä, että niin kuin elämä niin kuin nyt hetkessä voisi olla positiivista? Ollaanko me täysin menetetty niin kuin kosketus siihen, että elämä nyt hetkessä voisi olla tosi mahtavaa juttu? Miksi me tavallaan tuetaan sitä kulttuuria, missä niin kuin kaikki hyvä on aina myöntää tulevaisuudessa?
Niin. Mut en mä tiedä, siis
tunne on aina tämänhetkinen, siis... Mä
niin, mutta se tämänhetkinen enkä... tunne ei koskaan tavallaan, se vertautuu aina johonkin noissa keloissa. Tai että esimerkiksi siellä Suomi 24-palstalla seikkaillessani, niin jatkuvasti nousi ilmi se, että jokainen tyyppi, joka sinne menee aloittamaan joku keskustelu omasta avioliitosta, niin kelaa sitä, että hänen avioliittonsa on tylsä. Ja siihen niin kuin esittää, että hänen avioliittonsa on tylsä suhteessa siihen, että hänen avioliitossaan ei ole seksiä kuin kerran viikossa. Siellä käy tyypit kirjoittamassa, jotka on ollut niin kuin 30 vuotta liitossa, että meillä ei ole enää kuin kerran viikossa seksiä, ja sitten ne niin kuin ajattelee, että tämä on ihan hirveetä. Ja se lähtee aina niin kuin sen oman nythetken vertaamisesta johonkin pseudonykyhetkeen, siis johonkin niin kuin tämmöiseen niin kuin yleiseen käsitykseen siitä, kuinka pitäisi olla.
Sehän on erittäin paljon, jos on noin pitkän ajan jälkeen kerran viikossa seksiä, sen on huima määrä.
Minusta kuulostaa todella huikealta. Onnea hänelle. Enkä mä usko, että se on myöskään niinku semmoinen asia, mistä voi sanoa, että kyllä tai ei, näin on oikein, näin kuuluu olla, näin ei kuulu olla, vaan että ne on semmoisia asioita, jotka muodostuu aina niissä nykyhetkissä.
No siis joo, nyt mulle tulee mieleen siis se, että kyllähän joissakin tulkinnoissa on just näin, että siis se halu syntyy siitä, että on kateellinen jonkun toisen halusta. Siis kuvittelee, että jollain toisella on semmoinen halu, josta tulee kateellista. Tämä on niinku esimerkiksi joidenkin teoreetikoiden vaikka joku... René Girard vai mikähän se on, jos on,
no, tämä
niin halun triangeli niin kuin tavallaan. Joo. Että vähän mihin Lasse viittasi ehkä siinä, että niin kuin aina koitetaan niin kuin siepata se halu joltakin muulta, ja sitten kun se ikään kuin on omistuksessa, niin sitten se katoaa, ja sitten taas koitetaan siepata se joltain muulta. Se on vähän sama kuin, että no siis ylipäätään tämä, niin kuin se, että se pohjautuu tähän tämän tyyppiseen kateuteen ja kuvitelmaan siitä, että toisilla on ikään kuin enemmän jotakin jatkuvasti niin kuin mitä itsellä.
Mutta just tuon takia se uskottomuus teema on kirjallisuudessa niin keskeinen, kun se tuohon merkityksen exhaustio juttuun niin kuin liittyy, että aina vaan lähdetään uuteen juttuun ja katsotaan se ja se tyhjenee ja sitten taas siirrytään uuteen juttuun. Ja kyllä kaunokirjallisuudessa paljon mun mielestä, tai siis yhtä voimakas topos tai toinen seuraa toista, on siis se, että avioliiton tyylisyys niin on se uskottomuuden tyylisyys. Siis se, että intohimot on aina samat sitten pohjimmiltaan. Intohimo on aina sama, ja vallankin sitten, miten se liittyy kieleen, että intohimon ilmaukset on niin kuin aina samat.
Mutta toisaalta onhan ruokahalukin aina sama, mutta silti niin kuin kulinarismi on ihan kuin hyvin harvoin dissattu niin kuin taiteen ala.
Niin, totta. Mutta miten olisi niin kuin uskotonta... herkuttelu.
Tavallaan toi
mun mielestä on kiinnostava tämä
psyykkinen asia, mitä te kuvaatte tuossa, niin musta se voidaan nähdä myöskin avioliittoon haluamisen näkökulmasta. Tavallaan aina se, että ihmisen mieli pyrkii lisäämään jotain, löytämään ulkopuolelta jonkun asian, jotta se olisi tyytyväisempi tai onnellisempi. Miksi ylipäätään pitäisi olla onnellisempi, en ymmärrä. Mut, että niin kun,
tämä on kapitalismin luomaa näennäistä niukkuutta.
Voidaan nähdä, että avioliitto itsessään on myös yksi tällainen lisukkeen, yhden niin kun palan ostaminen sieltä kaupasta. Se on niin kun hyvin, se voidaan nähdä tämmöisenä mekaanisena toimituksena, että se on itse asiassa se, mitä sä tarvitset lisää todentaaksi, että se olette oikeasti yhdessä, että varmaan ero eikä kukaan muu tule tähän väliin tai jotain muuta. Et,
Lotta vispaa kättä. Mä haluaisin niin, tuosta mitä sä äsken sanoit, mä haluaisin tavallaan, tai siitä ajatuksesta, että kun sanoit, että petoksen tylsyys tai jotain tällaista, että löytyykö kummastakin sekä tästä niin kuin sitoutuneesta vakaasta liitosta ja sitten siitä huumasta, joka nyt sitten
ilmeisesti ainakin Tuukan mielestä kaikki ihmiset haluavat ja avautuu sitten sen liiton ulkopuolella vasta.
No ei kaikki ihmiset halua, eikä se kaikille avaudu näin. Ja
no joka tapauksessa salli minulle tämä sinun karikka, sinun
mitä mä tässä nyt
arkkityyppinen käyttösi, niin pääsen tähän Marian lähettämään Madame Bowery-sitaattiin, mikä mun mielestä loppu kiinnostavasti tämän aiheen teemoilta, kun tässä lopussa sanotaan, että hän seisoi siinä kuumentain käherryssaksiaan tai katsellen sateen valumista. Oi, jos hänen kauneutensa tuoreudessa ennen avioliiton tahraa ja aviorikoksen pettymystä olisi voinut laskea elämänsä jonkin suuren, vahvan sydämen varaan. Hän tunsi nyt niiden intohimojen pienuuden, joita taide liioitteli. Missä mun mielestä samassa lauseessa käy ilmi tavallaan pettymys kaikkeen tähän niin kuin taiteen liioittelemaan huumapuheeseen. Ja kysymykseksi jää ainoastaan se, että mikä on se suuri vahva sydän, joka olisi niin kuin mahdollinen varaan laskeuduttava.
Pieni tekninen huomio, ei pidä unohtaa siinä niin kuin kirjallisen kirjoittajan siis ironista otetta selkeästi tässä kirjoitustyylissä myöskin. Että
niin, Madame Bovarista ei voi niin kuin oikein erottaa. Sitten Flaubertin kirjailijan itsensä pettymystä, joka liittyy merkityksiin ja siihen, että mitä kielellä voidaan välittää, niin se sitten heijastuu Emman pettymyksenä siinä onnen etsinnässä. Toi on semmoinen, että mä keräsin sulle niin kuin muutamia klippejä siitä romaanista, mutta siinä on siis tämä kulku, niin kuin, että ensin se alkaa katsoa sitä aviomiestään Charlia ja Charlin rumia saappaita ja vastaava kohta on Anna Kareninassa, kun Anna Karenina tulee, Vronski on sitä vokotellut Pietarissa, ei kun Moskovassa, kun miten pääsee meneekään, kumminkin junasta tulee ja tapaa aviomiehensä, niin ensimmäistä kertaa Anna katsoo, että miten ton miehen niin kuin korvat tolleen ärvöttää omituisesti. Siis että semmoinen niin pettymys siihen miehen, mutta sitten tulee tämä ikään kuin tämä banaliteettijuttu, mutta sitten tulee niin kuin se huumajuttu, ja sitten tulee se älytön banaliteetti, mikä liittyy sitten siihen uskottomuuteen, että se lätyn lopullinen lätsähdys. Mutta että Emman...
Tämä on mun suosikki, tämä terävä huippuinen hattu ja rannikkaa, tällä rakastajat.
Mutta se on aviomiehen kuva. Ensi haaveillaan aviomiehestä, jolla on terävä huippuinen hattu ja rannikkaat, ja sen jälkeen se projisoituu sitten niihin rakastajiin. Ensimmäisellä rakastajalla Rodolfella on vihreä samettitakki, joka kaikuu tavallaan sitä Emman aikaisempaa mielikuvaa siitä ihanteellisesta aviomiehestä, jolla oli tämä musta samettitakki päällä. Ja tässä on nyt tämä kosmeettinen juttu sitten, että et se on tämmöinen niinku tuote tietysti, mikä ostetaan, ja Emman mielikuvat on hirveän materiaalisia, ne keskittyy just tämmöisiin, että minkälaiset hatut ja systeemit ja minkälaisilla kärryillä mennään sitten, minkälaisissa vuoristomaisemissa. Eli ne on tämmöisiä niin kuin litteitä, vähän niin kuin tämmöisiä gobeliineja, niin kuin hänen mielikuvansa siitä onnesta ja ihanuudesta. Ja se on tämmöinen niin kuin tuoteostos, ja sitten sen jälkeen tulee Bridal Blues.
Musta kyllä tuntuu, että Emma on myös itsessään jonkinlainen niin kuin gobeliini.
Niinhän,
siis
niinhän
selkeästi hän onkin. Kirjailija niin. Tekee tämmöisen hyvin stereotyyppisen haaveilevan naisen, joka sitten niin. On raivostuttaa ehkä lukijoita.
Kielellisen litteä hahmo. Mutta sitten mikä olisi niin kuin vastaava termi, että jos on tämä tämmöinen Bridal Blues, niin kuin, että häiden jälkeen nuori rouva masentuu, kun se nyt olikin tavallaan niin kuin tässä, kun oli ne hirveästi hypetetyt häät ja ripset ja kynnet ja systeemit ja miehellä musta samettitakki tai mikä hyvänsä. Ja sitten tuleekin niin kuin se, että mikään ei muuttunutkaan. Niin periaatteessa kaunokirjallisuudessa on vahvana se topos, että sitten tulee se joku blues, mikä liittyy sitten siihen uskottomuuden desilluusioon.
Mutta eikö tämä koko puhe niin kuin huumasta tai intohimosta keskeisimpänä ihmisiä erilaiseen yhteenliittymiin ajavana voimana, niin eikö se kerro, tai että jos väittää, että niin on, että se intohimo on se keskeinen voima, joka meitä ajaa liittymään yhteen, niin eikö se tavallaan samalla ole sen sanomista, että me todella haluamme pelkästään rakentaa niitä kuvia. Me halutaan vaan sopia söpösti johonkin kivaan kuvaan, joka me on etukäteen päätetty sen sijaan, että me haluttaisiin oikeasti esimerkiksi jakaa meidän elämä jonkun kanssa.
Siis ei, mä en siis pystyisi tuolla tavalla mitenkään tiivistämään tai yhteen tuollaiseen vaikuttimeen nimeämään sitä, että mikä ihmisiä ajaa yhteen. Siinähän on lukemattoman monta erilaista vaikutinta samaan aikaan. Me ollaan erittäin turvallisuuden hakuisia samaan aikaan, kun me ollaan erittäin seikkailun halusia. Ja se on yksi tämmöinen perus niin kuin vastakohtaisuus, mikä koko ajan näyttää heilahtelevan näissä meidän parisuhde pohdinnoissa ja kokemuksissa, että tavallaan me halutaan toisaalta se kumppanuus, turvallisuus, jatkuvuus, ja toisaalta me halutaan sitä jännää ja uutta erikoista ja sitä, mitä me ollaan koskaan aikaisemmin koettu. Sitten kun me koetaan se, mitä me ei koskaan aikaisemmin oltu koettu, niin se muuttuukin, tai alkaakin näyttää, että ei tämä nyt ollutkaan niin kuin ihan sitä, tai ei tämä nyt ollutkaan ihan täydellistä, ja sitten taas niin kuin sen uudenkin partnerin korvat alkaa näyttää vähän niin kuin semmoiselta. Niin kuin...
Nekin alkaa ärvyttää, niin kuin kaikilla miehillä.
Niin. Se piippalakki pitäisi pitää päässä vaan, niin ei ne ole korvat näkyvissä. Mutta siis, mutta just niin kuin, nämä on ihan erityyppisiä vaikuttimia. Sitten on niin kuin muita vaikuttimia. Just niin kuin puhuttiin tässä, niin kuin, että avioliittoja solmitaan totta kai niin kuin sopimussuhteena perinteiden vuoksi, käytännön syistä, sen takia, että suku pakottaa, mitä nyt ikinä onkaan. Siis on hirveän monia erilaisia tekijöitä tässä taustalla vaikuttamassa. Ja niitä voi oikeastaan puristaa vain just tällaisiksi, niin kuin mekin puhutaan tämmöistä, just, mitä mä kutsusin niin kuin arkkityypeiksi. Että, tai niin kuin ehkä voisi puhua Weberiläisten ideaalityypeistä, että me suoritetaan niin kuin maailman hirveästä moninaisuudesta jotenkin tämmöisiä käsitteitä, millä me sitten niin kuin ikään kuin idealisoidaan, mutta siinä positiivisessa merkityksessä, jotta me voidaan ylipäätään puhua, niin meidän on puhuttava vaikka, että intohimo on tällaista ja turvallisuuden haku tällaista ja kumppanuus tollaista. Ja tavallaan koetaan ymmärtää sitä ehkä ennen kaikkea, että mitä nykyihminen kokee näissä, vai yritetäänkö, en minä tiedä, mistä me ollaan puhuttu tässä.
Mutta alkoi yhtäkkiä kiinnostaa tämmöisenä niin kuin
järjestys
rakastajana, että missä vaiheessa me ollaan menossa näitä meidän puheenvuoroja. Onko tavallaan Marian puheenvuoro päättynyt ja onko Tuukan alkanut?
Täällä on ainakin 4 kommenttia.
Niin, mä olin just sanomassa, että älkää hätääntykö te kuulijat on tietenkin langoilla aktiivisella.
Että ehkä voitaisiin ottaa pari kommenttia.
Mä luulen, että voitaisiin ottaa, mitä Lasse sanoo siellä puikoissa. Otetaanko ennen tuota puolta väliä kommenttia?
Ilmarin puheenvuoro on vain Marian puheenvuoro on ilmoitettu alkavaksi, joten Ilmarin ja Tuukan puheenvuorot odottavat vielä.
Ai, tää oli mun, no niin.
Eikö se ole aika hyvä?
Ihan kaunis.
Hyvin puhuit ja moniäänisesti.
Joo. En mä tiennyt, että mulla oli noin hyviä näkemyksiä. Mä voin heittää kommentit täältä. Ensimmäinen on viimeisin. Lotta ja Lasse, pitääkö huutaa koko ajan särkee korvia? Voi ei.
Mekö täällä vaan huudetaan?
Me huudetaan. Samassa kommentissa lukee, että jos jaksaisin, tulisin soittamaan. Saa nähdä jaksanko. Rakastan rakkauden liikkuvuutta.
Oh, tervetuloa. Tervetuloa joka maanantai tästä eteenpäin. Ovet auki sinulle.
Sitten tulee pitkä kommentti nimimerkiltä Yearbooks, jossa on 2 selkeästi numeroitua kysymysmerkkiä, joten ottakaa muistiinpanovälineenne tanaan, jotta tauon jälkeen voitte sitten vastata Yearbooksille.
No, tämä ensimmäinen on aika helppo. Siinä kysytään vaan, että viittaako Ilmari-Pekka Himaseen omissa tutkimuksissaan Russellista?
Kyllä ei vastaus.
Ei.
En
selvä. Numero 2. Onko keskustelijoille Luz Irigaray'n teoksessa sukupuolieron etiikka tekemä erottelu saman rakkauden, saman toisen rakkauden ja toisen rakkauden välillä tuttu? Sama rakkaus merkitsee siis Irigaray'lle rakkautta, jossa minän ja toisen välillä ei tehdä varsinaisesti eroa. Siinä toista rakastetaan minän kaltaisena ja omien tarpeiden kautta nähtynä. Primääri narsismi, jossa lapsi kuvittelee äidin ruumiin olevan osa itseään tai itsensä peilikuva, on esimerkki saman rakkaudesta. Niitä ovat myös myöhemmällä iällä omistamisen muotoja saavat rakkaussuhteet, jossa minä hukkuu toiseen ja menettää itsenäisyytensä. Saman toisen rakkaus on rakkautta samaa sukupuolta olevaa toista kohtaan. Esimerkiksi väitöskirjassani Irigaray käytti käsitettä homosexuality kuvaamaan sitä, kuinka miehet rakastavat itseään ja toisiaan sulkemalla toisen, eli naisen, diskurssista ja metafyysisistä järjestelmistä. Naisten kesken toteutuva saman toisen rakkaus on vasta kehkeytymässä. Sen syntymiseksi olisi naisten luotava oma symbolinen järjestyksensä eleinen ja kielinen. Toisen rakkaus on rakkautta minuun palautumatonta toista kohtaan. Se toteutuu kosketuksessa ja liikkeessä antaen tilaa toiselle tulla ja mennä itsensä. Toisen rakkaus on mahdollinen vasta, kun sekä mies että nainen ovat itsenäisiä subjekteja, tai siis patriarkaatti ja diskurssin miehisyys on kumottu. Mä luen samaan putkeen nämä
niin,
2 kanssa,
niin jätetään. Mä en näistä ranskalaisista niin kauheasti. Tämä on niin hirveän abstraktilla tasolla.
Muistan, toisesta keskusteltiin jossain
jossain rakkaudellisissa nyrjähdyksissä jonkin verran.
Joo, kyllä, kyllä noin pointit on ihan ymmärrettäviä, jos joku menee tuonne sivulle ja lukaisee, niin ne on ihan hyviä. Mutta siis ne on niin abstraktilla tasolla ja ne on jo liian pitkälle on ehkä idealisoitu ja sitten tavallaan liian selkeäpiirteisiä väitteitä siitä.
Jiri Karaja ei puhu avioliitosta.
Näin on.
Mutta, ja varmaan ihan hyvä.
Niin.
Mutta me... siis tokihan niin on, että tämä esimerkiksi tämä viimeinen lause, virke, toisen rakkaus on mahdollinen vasta, kun sekä mies ja nainen ovat itsenäisiä subjekteja, toisin sanoen patriarkaatti ja diskurssin miehisyys on kumottu, niin yhteiskunnan tasollahan tämä on toki totta, mutta siis onhan tämä maailma, siis niin kuin tämäkin yhteiskunta, jossa on osittain patriarkaatti ja diskurssin miehisyys vielä vallassa, niin on tämä maailma kuitenkin täynnä naisia itsenäisinä subjekteina, että tämä on niin kuin hirveän totalisoivaa tämä ranskalaisten näiden post-ranskisten puhetapa, jossa aina niin kuin kaikki on siis heijastuu suoraan sinne meidän subjektiviteettiin.
Tuukka, eihän nyt noin voi sanoa. Eihän nyt noin voi sanoa. Ihan,
no ei, ei voi. Puhut
niin kuin jostain ryhmästä ranskalaisia.
No niinhän on sitä samaa porukkaa, siis mitkä kirjoittaa.
Ei pidä paikkaa.
Paljolti vaan briljeeratakseen niin kuin siis, ja niin kuin kilpailee sillä, että kuka esittää ekstravagantimman teorian ja esittää sen niin kuin kaunopuheisemmalla kielellä, ja sitten on ihan sairaan raskas joskus seurata ulkopuolelta, siis
on siis
Suomesta, jos
siellä
me ollaan käytännönläheisempiä.
Siellä on paljon siellä on myös kiinnostavia juttuja.
Juu,
kuka on paskasta puhunut?
En mä sitä kiistänyt.
No joo, nyt tehtiin taas karikatyyri.
Mutta yhteiskunnallisella tasolla, mä oon toki samaa mieltä Irikaren kanssa, niin kuin yhteiskunnallisella tasolla, siis miehillä ja naisilla on paljon suurempi todennäköisyys päästä keskinäiseen, tasavertaiseen ja itsenäisiä subjekteja sisällään pitävään kumppanuuteen siinä tapauksessa, että me päästään vähitellen irti tästä niin kuin patriarkaatista ja diskurssin miehisyydestä, joka taas niin kuin avioliitossa läpi kotansin edelleen piilee. Kyllä mua edelleen siis niin kuin ihmetyttää suuresti se, että miten me voidaan monin tavoin edetä, ollaan, tai siis olla niin kuin tavallaan edistytty myös tässä niin kuin tasavertaisuuden ja tavoittelussa ja patriarkaatin purkamisessa, mutta silti esimerkiksi, mä en tiedä kuinka suuri prosenttiosuus naisista vaihtaa sukunimensä, kun menee avioliittoon. Se on jotenkin se niin kuin pöyristyttävä, niin kuin hämmästyttävä, käsittämätön.
Niin. No, mietipä Tuukka, jos niin kuin äiti luovuttaisikin morsiamessa, niin, niin. Ei sellaista vaan tapahdu edelleenkään.
No,
en ole koskaan kuullut niin minustakin. Niin. Ja
äiti luovuttaisi sulhasen niin kuin morsiamelle.
Niin.
Se olisi mahtavaa. Ja mä haluan kanssa Irikaraihin sanoa sen, ymmärsikö mä oikein, että se jotenkin niin kuin erottelee näitä erilaisia kumppanuuksia. Sitten niin kuin homoyhteisössä jotenkin niin kuin yhtäkkiä pullistaa täysin niin kuin irrationaalisesti jotenkin vedetty tähän mukaan, että senhän se pitäisi vaan ymmärtää osana näitä muita. Ei sen mitenkään musta niin kuin irtoa tai poikkea muusta ihmisten välistä kumppanuudesta. Se on aivan hämmentävää, siis niin kuin jopa suvaitsematonta Irikarailta.
No, se liittää sen siihen feministiseen teoriaan tai patriarkaatin kritiikkiin, jolloin se nousee merkittäväksi, että suljetaanko se toinen tai nainen toisena, niin suljetaanko se täysin ulkopuolelle siitä diskurssista,
no
siitä
homoseksuaalista diskurssista. Mun mielestä tuohon
Tuukan juttuun vaan heittää, että okei, että on edelleen patriarkaatin läpäisemä koko avioliittoinstituutio ja muuta, mutta miten silti tuntuu, että mulla ainakin ikätovereilla tutuilla, niin avioliitto, häät, kaikki tämä on niin kuin naisen projekti ja mies jotenkin vähän niin kuin talutetaan sen homman läpi niin no, mutta, suipossa hatussansa.
Mutta ehkä se on juuri se, että niin kuin naiselle se on niin kuin pelastus. Nainen pääsee.
Niin se on, että nainen mies pääsee huijataan. Ja joku joutuu.
Niin, mies niin. Huijataan, nainen pääsee.
Niin.
Mutta sehän kertoo juuri siitä, että silloin se, on, niin kuin se mies on siinä se vahva, jota huijataan, jotta nainen pääsisi turvaan avioliiton satamaan. Hirvittävän vastaaminen ajatus ainakin mulle, siis kaikin tavoin. Ja monet niin. Avioliiton symboliikoista liittyy just tähän. Ja se, ehkä se on, siis itse asiassa, nyt kun rupeaa oikein miettimään tätä asiaa, niin mä oon ehkä hyvin voinut mennä naimisiin, jos ei siinä olisi kaikkea tätä niin kuin konservatiivisen symboliikan niin. Painolastia, mikä mua niin, tökkii niin. Todella pahasti. Kyllä. Että onko mä nyt niin kuin näin kuitenkin sitten, mutta niin kuin se, että tavallaan mä en pysty irtautumaan tästä avioliittodiskurssista tässä näissä konservatiivisissa muodoissa, ja sen takia mä niin kuin en pidä itselleni mitenkään läheisenä.
Kuitenkin avioliitosta irtautuminen on loppujen lopuksi niin uusi, niin varhainen ilmiö, että mun mielestä sitä niin kuin avioliitosta irtautumisdiskurssia, ei se ole mitenkään stereotyyppinen tai niin kuin vanha juttu, vaan sitä kannattaa pitää ehkä yllä nyt seuraa parisataa vuotta nyt kuitenkin vielä tässä, koska niin kuin näiden niin kuin monimuotoisten vaihtoehtojen tuominen nykypäivään musta kuohkeuttaa kyllä meidän niin kuin ihmisten päätä ja mieltä ja tajuntaa ja ihmissuhteita aika paljon. Et mä koen sen kyllä niin kuin hirveän positiivisena, jos meillä on erityyppisiä muitakin kuin maistraatissa aviomeno tai avoliitto tai joku hääfestareilta keksitty niin kuin häämessut. Eromessut voisi olla uusi innovaatio, josta mä voin puhua myöhemmin vähän lisää. Mulla on, saanko sanoa vielä itsestäni sen, että mulla on muutamia tämmöisiä aika hienoja innovaatioita tähän ohjelmaan, niin kuin filosofisia, koska mä oon filosofi, mä rakennan filosofista teoriaa, mitä mä muutaman voisin tehdäkään, niin tämmöisiä innovaatioita mä haluan tuoda, ei Pekka Himasmaissa hengessä tähän ohjelmaan jossakin vaiheessa, ihan vain näin puffina, että lähde linjoilta.
Tämä on ensimmäinen kerta vissiin, kun innovaatiosana esiintyy Totuusradio-ohjelmassa lukunottamatta sitä, kun puhuttiin yliopistouudistuksesta. Mutta hyväksytään, koska siis avioliitto-innovaatio kuulostaa musta sellaista, että ne ehdottomasti toivotan tervetulleiksi. Mutta pitäisikö ottaa vielä muutama näitä
Mennäänkö breikille? Otetaanko kommentit hautumaan vai aloitetaanko kommentteilta breikin jälkeen?
Jätetään hautumaan, nimittäin täällä on semmosia, jotka sopii sitten, kun päästään tiettyihin teemoihin. Mun mielestä voidaan ottaa ne
eli
siinä
siis ei oteta vielä nyt näitä vaan.
Mennään breikille, kun pitää saada.
Täällä on siis, joo, sanotaan nyt vaan, että on kirkkohäitä odottelevalta homoseksuaalilta sekä sitten Päiviltä on.
Joka
on
tekee eroa.
Teki eron. Tai niin on siis erontekohan kestää pitkään.
Näin. Niin sosiaalinen elämä varmasti kaipaa tai tarvitsee, vaatii. Ja sille on hyvä suoda mitä erilaisimpia pikkurituaaleja, mutta onko avioliitto yksi mielekkäistä niistä? Sitä keskustelemme vielä toisenkin tunnin seuraavan kappaleen, jonka olemme jo kuulleet tunti sitten jälkeen, mutta kiinnittäkää huomiota kappaleen.
Mutta raikas edelleen.
Niin, se on nimenomaan, että siinä on jotain semmoista avioliittomaista niin kuin hypnoottisuutta, että se niin kuin toistaa, mutta on aina uusia niin kuin jatkuvaa niin kuin tulemista samassa.
Eikä me haluta
samassa
mitään lisää, vaan me halutaan pysyä tässä hetkessä ja olla tässä
ja
samassa
arvissa. Ja mennä syvemmälle ja niin kuin intensiivisemmin ja paremmin ja enemmän.
Musta tuntuu, että nyt se vasta kaikki alkaa.
Näin on näreet. Saanko lukeakin tähän yhden
Mun mielestä kyllä on niin, että moni avioliitto alkaa syvältä ja sitten se pikkuhiljaa niin kuin nousee siihen pinnalle ja sen jälkeen se on niin kuin for be.
Eikö joku pikkujoogi radiovastaanottimensa ääressä niin voisi pitää niin kuin sellaisena kauniina kuvana kohti valaistumista? Mutta aforismini numero 18 kertoo, seurustelu on lataus, kihlaus on pamaus, avioliitto on sodan alku.
Ja ennen kuin mennään tauolle, mä haluan lukea vielä yhdellä pienellä muutoksella Puffi-tekstissä esiintyneen lainauksen. Se alkaa nyt. Avioliitto, eli huone, jonka keskellä on pöytä, jolla on vatikaupalla lihapiirakoita ja takoja, papuja, riisiä ja guacamolea, olutta jääsoikoissa, tekilapulloja, kulhollisia marihuanaa ja savukepapereita. Juhlat ovat juuri alkamassa ja muutama vieras seisoskelee pöydän äärellä pössyttelemässä marihuanaa ja juomassa olutta. Pienemmälle pöydälle on asetettu ruiskuja ja vesi- ja alkoholilaseja. Yhdellä seinustalla on verhojen eristämiä koppeja. Thank you.
kiitokset hanuristi, eli haitaristi, miten se sanotaan kohteliaasti, Hämeen kadulta. Palaamme Totuusradioon, tervetuloa kuulolle. Tänään olemme rakkaudellisissa nyrjähdyksissä, Amorous Enlightenment jatkumossa. Aiheenamme avioliitto, studiossa Maria Mäkelä, Ilmari Kortelainen, Tuukka Tomperi, Lotta ja Lasse. Mihinkäs olimmekaan jäämässä, jäikö meille jotain sellaisia teemoja, aiheita, kysymyksiä, jotka olisi purettava, vai ikään kuin tulemmeko ikään kuin uudelleen vielä kattamattomaan tai katettuun pöytään? Lotalla on ainakin jotain juttuja.
No, se on harvinaisen epäselvä tämä on kyllä. Sen voi ainakin sanoa.
Ja mä haluaisin tehdä sellaisen polun alun tai risteämän tähän, että kun tähän mennessä on pitkälti puhuttu avioliiton ja ei-aviollisten suhteiden niin kuin välistä dynamiikasta, niin mä tein etukäteen tällaisen hahmotelman, että jos me käsitetään avioliitto sopimussuhteena, ei sukujen välisenä, niin kuin Tuukka äsken sanoi, vaan kahden ihmisen välisenä sopimussuhteena ja lupautumisena, johon liittyy tietenkin myös siihen kumppanuuden tradition yhtyminen. Mutta jos se käsitetään näin ja käsitetään, että sen sisältä lähdetään niin kuin etsiä niitä toimintahorisontteja ja elämän mahdollisuuksia, niin mä hahmottelin kaksi vaihtoehtoa, mitkä on sen liiton, sen avioliiton niin kuin hahmottamisen perustana voi olla. Toinen on tämä, niin kuin, voisi varmaan sitten sanoa, että Aristoteleen mukainen käsitys, että se liitto tekee kaksi erilaista ihmistä samanlaiseksi tai yhdistää ne jollain tavalla. Ne fuusioituu toisiinsa niistä siinä liitossa. Ja sitten toinen olisi tämä ehkä Nietzschen mukainen sitten, että liitto on niiden kahden erilaisen jatkuvaa konfliktuaalista yhteen sovittautumista. Niin se olisi mun mielestä näin niin kuin avioliiton dynamiikkaa, tarkoitusta tai merkityksiä punnitessa kiinnostava kahtiajako.
Aristoteleesta puheen ollen, Aristoteles puhuu aika paljon, ei varmaan enemmän ystävyydestä retoriikassa ja etiikassa kuin avioliitosta, ja se niin kuin Aristoteleen käsitys ystävyydestä on jossakin määrin kiinnostavampi kuvaus tai niin kuin kauniimpi ja todempi kuvaus myös, tai semmoinen niin kuin ihane siitä, mitä hieno avioliitto voisi kylläkin olla, siitä, että se rakkaus tai ystävyys on jotain kahden ihmisen välissä olevaa, se ei ole ikään kuin kummallakaan, kumpikaan ei omista sitä rakkautta, vaan se on jokin välissä kelluva näkymätön hyytelö, ja siihen me kaikki varmaan pyritään, että se ei olisi ikään kuin omistamis- tai riippuvuussuhde kaikkien niin kuin riippuvuuden synkimmissä muodossa, vaikka sitäkin ja turvaan hakemista aina myöskin on. Tuli paha vaaristelista.
Minä en pyrki siihen ainakaan, että se on jotain itsenäistä tai niiden kahden ihmisen ulkopuolista hyytelömassaa.
Ei ulkopuolista, vaan mä tarkoitan sitä, että se ei ole ikään kuin kummankaan omistussuhde tämmöisessä vanhassa sopimusmielessä, josta äsken juuri puhuit, eikä sellainen niin kuin objekti, jonka minä omistan tai sinä omistat, vaan.
Mutta tuossa ajattelussa väittäisin piilee vaara joutua ajattelemaan semmoisia asioita kuin, että miten mitä tämä suhde on niin kuin meistä irrallisena, tai mitä tämä suhde on niin kuin abstraktiona, ei sen sijaan ajatelta sitä, että mitä me nyt vaan tehdään ja miten me eletään yhdessä.
En tiedä.
Liittyykö tämä nyt mitenkään siihen, että kun puhutaan, että ihmisten välillä on jännite, ja sitten, että avioliitto jotenkin nähdään sellaisena, että ihmisten välillä ei ole enää jännitettä, mutta kyllähän se on niin kuin se jännite, joku niin kuin jännittyy kahden ihmisen välillä. Jotenkin tässä ei Aristotele tässä niitseläisessä niin kuin voisi olla just tämä, että jännite se säilyy. Mä luulen, että toi on ainakin yksi tämmöinen suuri kertomus suhteista, että meillä niin kuin jännite on säilynyt ja olemme tällaisia tulisieluisia riitelijöitä, että se jotenkin niin kuin liittyisi.
Kellä meillä?
Siis aviopari voi niin kuin ikään kuin kertoa tällaista kertomusta toisistaansa ja itsestäänsä, että
mutta
meillä on jännite
säilynyt. Eikö tämä toisaalta tämä aristoteellinen niin kuin rakkausihanne, niin eikö se toisaalta ole hirveän vallitseva, että kuulee, että ihmiset haluaa tavallaan niin kuin sulautua yhteen tai jotenkin tulla yhdeksi?
En tiedä, siis onko tuo nyt niin aristoteellinen ihanne, sit, se mitä sä tuossa kuvasit, että siis
Mä muistelen tällaista appelsiinimetaforaa.
No voi olla, siis Aristoteles on varmaan, siis kyllähän ne niin kuin höpisi hirveät määrät kaiken näköisesti ja kirjoitti vielä enemmän siis, että, tai siis anteeksi, kirjoitti paljon ja höpisi vielä enemmän siis, että kyllähän sieltä varmasti on kaiken näköistä löydettävissä. Nehän on, mutta kreikkalaisillahan oli just olennaista osittain, että niillähän ei ole siis avioliittoinstituutio varmaan ollut samassa mielessä kuin mitä meillä, jos nyt vähän muistelen sitä, niin mun mielestä ne vaan oli sillä, että ne, että nainen ja mies liittyy yhteen ja perusti perheen. Ja sitten kun siihen tuli lapsia, niin se oli perhe ja näin poispäin. Ja tämä oli niinku sen rakenne, mutta sitten mitä siinä ei ollut sellaista avioliittovihkimisinstituutiota, mitä meillä,
siis
meillä
on. Sehän on kiinnostavaa
mutta,
piirre, että tämä niinku, romanttinen rakkaus koettiin sitten nimenomaan ne viisaiden poikien kanssa.
Siihen olin, niin, viisaiden ja viisaiden niin. Kauniiden poikien.
No mutta jo ne oletettiin olevan siis.
No he kirjoittivat historiaa, kuka tietää, mitä tapahtui piikojen ja emäntien välillä.
Juu, aivan, tämä on ihan totta kanssa. Kyllähän siellä paljon tapahtui, niin kuin Lesbossaaresta lähtien tiedetään, että niitä tarinoita kuitenkin on siihen mytologiaan kirjattu, ettei se tuntematon asia ollut, ja tota, varmasti tässä mielessä historian arki on aina monta kertaa monimuotoisempi kuin se, miten sitä jää kirjoitettuna jäljelle, mutta mä olin, mutta se, mikä se, minkä takia se pinta, siihen mä olin pääsemässä, se pinta niin kuin muodostui sellaiseksi, mistä niin kuin Platonin Aristoteles kirjoittaa siihen tapaan, kun kirjoittaa, oli se, että kuitenkin niin kuin naisten paikka ei siellä ollut siinä julkisyhteisössä, se ei ollut siis siellä Poliksen niin kuin kaupungin areenoilla. Sen takia siellä oli vain miehiä. Ja kun se nainen oli siellä kotona, niin se kodin piirissä tapahtuvat asiat oli tietysti privaattia. Ja sitten kun oltiin julkisuudessa, niin siellä oli toisen tyyppisiä suhteita. Ja siellä oli sitten nämä niin kuin miesten ja miesten, joskus samanikäisten, joskus vanhemman ja nuoremman miehen väliset suhteet, joihin sitten liittyi tämä ikään kuin julkinen rakkauden muoto, josta myös puhuttiin avoimesti, mutta et johon ei sitten tota, voinut liittyä tätä, just nimenomaan tätä niin kuin, käytännönläheistä praktista perheen perustamisaspektia. Ja sen takia sitä sitten Platon juuri ylistikin tämän Eeroksen tota, perusmuotona sitä niin kuin miesten välistä ystävyyttä tai rakkautta juuri siksi, että siinä ei voinut, se ei voinut niin kuin latistua arkiseksi, siinä ei ollut tällaista arkistumisen aspektia, vaan siinä oli tämä ikuinen kaipaus, joka tavallaan ei voi koskaan tyydyttyä. Ja sitten vielä, kun se oli säädelty.
Tuukka, sä leit taas noille raiteille.
Vähän niin kuin
aina sitä Platonia.
ei Platonia, vaan aina sitä niin kuin todellista huumaa, joka tapahtuu sen liiton ulkopuolella.
Siis
mä yritin niin kuin hahmotella tässä kahta tuollaista mahdollisuutta sen niin kuin liiton dynamiikan käsittelyyn.
No joo, okei, mä, jos palataan nyt siihen nopeasti, niin kuin se, mutta mikä liitto? Onhan se nyt niin kuin se miehen ja miehenkin niin kuin ystävyysliitto, niin liitto sekin. Ei ne vahvistanut sitä naisen ja miehen avioliittoa yhtään sen kummemmassa muodossa kuin sen miehen ja miehen välistä liittoa.
Mutta joka tapauksessa niin kuin se miehen ja miehen välinen liitto oli ainakin tässä sun kuvauksessa se niin kuin toissijainen ja se enemmän intohimolle pohjaava.
Kyllä, mutta no ei välttämättä. Se vähän riippui tietysti. Ne oli vaan ehkä hahmotti niin kuin ylipäätään niiden parisuhteiden muodot hiukan moniulotteisemmin kuin me, kun me nykyään yhdistetään nämä kaikki niin kuin. Tämä oli ihan silloin myös niin kuin tota, näitä tämmöisiä tota, naispuoleisia viihdyttäjättäriä ja muita vastaavia, joiden kanssa koettiin sitten niin kuin seksuaalisia seikkailuita. Ja sitten se miesten keskinäinen ystävyys ja rakkaus, ystävyysrakkaus oli enemmän sellaista niin kuin, tavallaan niin kuin, kuitenkin moraalisesti säädeltyä, että siinä sai niin kuin tulla reisien väliin, mutta ei penetroitua ja näin poispäin. Siinä oli tällaisia niin kuin sääntöjä, jotka sitten antoi sille tämmöiset säädöllisyyden puitteet siihenkin aikaan, että se tietty niin kuin moraali pysyi siinä yllä. Ne oli vaan erityyppisiä suhteita, mutta sen takia, mikä muut tykkäsi vähän tuon niin kahden erilaisen niin kuin kuvauksen, tai tuon niin kuin sä jaot ne tämmöisiä arkkityypeiksi, se mikä mua sinne tykkäsi on se, että kyllähän se kuinka päin tahansa sen suhteen ymmärtää, niin ainahan se muuttaa kumpaankin osapuolta, että ei se semmoinenkaan, missä ne ihmiset pysyy ikään kuin itsenäisinä eikä sulaudu yhteen. Vaikka ne kävisi sitä sotaa, niin on kuitenkin eri ihmiset siinä suhteessa ollessaan kuin ennen sitä suhdetta. Sehän on päivän selvää. Et kun se suhde muodostui näiden ihmisten välillä, olipa se sotainen, olipa se rakastava, olipa se mikä tahansa, niin se muuttaa näitä ihmisiä. Kyllähän tämä tiedetään niin kuin mistä tahansa ihmissuhteesta. Et niin kuin se, millainen vihamies sulla on, niin se muuttaa sitä, kuka sä oot ihmisenä, vääjäämättä aina.
Mutta mun mielestä kysymys on enemmän siitä, että mikä on se yhteisesti ymmärretty niin kuin pyrkimys, tai mitä me ajatellaan, että minkä takia me edes ollaan siinä liitossa. Onko se tarkoitus se, että me löydetään, että jonain päivänä sitten me ollaan, niin kuin ymmärretään toisiamme tarpeeksi hyvin, me ollaan tultu tarpeeksi samankaltaisiksi, että esimerkiksi me ei riidellä, meidän välillä ei ole konflikteja, tai että ne voidaan minimoida jotenkin, tai että me voidaan niin, jollain tapaa niin kuin minimoida se konfliktuaalisuus, vaiko niin, että siitä nimenomaan sitä konfliktuaalisuudesta löytyy se kiinnostava muutos. ja myös sellainen pitkäjänteisyys, koska silloin lähtökohdaksi ei aseteta muuttumattomuutta tai siihen pyrkimystä.
Niin tämän vastinpari sitten oli se, että oli tämä sulautuminen, ja kyllähän avioparit on pitkälti, aina puhutaan niin kuin tiimeistä ja tämmöistä tiimityöskentelystä ja muusta, ja se kuulostaa niin kuin tosi daijulta.
Missä aivan älyttömän. Aina?
Puhutaan siis no, keskustelussa. Siis se että ainakin niin kuin mä kuulen jatkuvasti, kun mulla on kuitenkin niin kuin tuttavia, joilla on ihan perheitäkin, niin se on semmoista niin kuin taistelu pari puhetta, ja sitten ollaan illalla ollaan ikään kuin kaksi sotaveteraania vierekkäin, niin, kun on saatu kaikki. Niin, että kaikki, jolloin ainakin lapsia, niin tietää, että miltä se tuntuu. Et ei mitään niinku sen kummempaa metafyysistä sulautumista, vaan se, että on pakko toimia tiiminä, on pakko jakaa hommat ja muuta, ja sitten sen jälkeen hetki levätä, ja sitten se alkaa olemaan jo tosi metafyysistä, kun ollaan saatu ne hommat hoidettua.
Joo,
ja,
toi on tärkeä muistutus.
Mutta miksi? Nyt mä vien tämän niin kuin todella, mä oon tää oikein banaalein ääni tänään, mä tiedän sen, ja mä vien tämän vielä banaalimmalle tasolle, että mitä varten ihmiset, jotka nykyään rakentaa omakotitaloa, niin miksi ne just eroo? Koska vois kuvitella, että tää tiimijuttu olisi kuitenkin se, mikä pitäisi.
Itse asiassa se toisen yhdessä lapsen jälkeen, niin siinä on kaikkein kovin avioeropiikki.
Niin, niinhän se sanotaan. Ja miehet on kaikkein onnettomimpia silloin, siis jotenkin siis hirveän onnettomia.
Miehet alkoholisoituu, juo 3 kertaa enemmän ja käy huonosti.
Ja voisi olla joskus nainenkin siis.
Joskus nainenkin.
Aivan hyvin, että niin. Nämä on niin sukupuolisidonnaista, tämä miten nämä koetaan, nämä sosiaaliset positiot. Että siis tavallaan se on muuttanut myös meidän tunnekokemuksia, että nyt yhtä lailla on naisia, jotka kärsii seksin puutteista suhteessa, jotka alkoholisoituu, jotka kaipaa jotain muuta. No,
ja nythän ollaan ollut tosi heteronormatiivisia.
Ja niin, aivan, juu, nimenomaan unohtakaa tämä kaikki, siis mitä me tässä nyt sanotaan niin kuin sanoina, miettikää meidän niin kuin tarkoitteita siellä, niitä merkityksiä, joita me koitetaan ilmasta näillä hirveän vajavaisilla puhetavoilla, jos joutuu aina kärjistään. Mutta siis kai se on vaan sitten niinku ihan arjen pragmatiikkaa, että jossain tulee sekin repeämä kohta, että tiettyyn pisteeseen saakka tämä niinku yhteisen tiimiyden ja sen niinku elannon kamppailun ja sen duunin, niinku se sankaritarina riittää johonkin pisteeseen, mutta sitten joskus vaan tulee se piste, että ei jumalauta, että ei vaan enää, ei se kaksi lasta ja se omakotitalo.
Niin. Mutta mikä on se avioliiton ideaalitila, että onko se sitten se, että ollaan Teneriffalla porukalla lomalla ja silloin niin kuin avioliitto kukoistaa, vaan just silloin, että taistellaan jonkun yhteisen epämääräisen päämäärän eteen.
Vaiko siinä erovaiheessa? Koska kuten mä tuossa tauolla sanoin, niin se, mitä mä halusin aiemmin niin kuin nostaa sillä esiin, että ne avioerolapset niin on onnekkaita, koska riitelevät vanhemmat, jotka niin kuin on huonoissa metafyysissä viboissa, mitä nämä nyt sitten ikinä oli. Mä oonkin nyt tämän metafyysikan hommaa tässä yhtään, niin mitä se tähän liittyy. Mutta että niin kun, et se voi olla myös onni. Usein epäonni, tuhoutuminen, downfall on se kuitenkin se, mikä saa meidät niin kun syvemmälle.
Niin saanko mä heittää ilmoille semmoisen kysymyksen, mitä ei ole vielä heitetty? Siis sarjassamme myös näitä yksinkertaisia avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Haluaisin sen esittää nyt, että ilmeisen tämän lähetyksen aikana käsitellä. Kysymys siis kuuluu vain, että nyt kun elämme siis tässä niin kuin post-daiju-yhteisöllisessä ikään kuin atomisoituvassa niin kuin sessiossa, jossa niin kuin ei ole enää niin kuin samat avioliittoon pakottavat voimat jylläävässä niin vahvasti, niin miksi me sitten vielä yhä sinne avioliittoon haluamme? Miksi me menemme avioon? Tai äskenkin oli puhe siitä, että mikä on, mitä siinä on, milloin avioliitossa on kivaa ja että miksi siinä on joskus hyvä loppua, mutta miksi me siihen yhä menemme? Tai mitkä tekijät meidät ajaa haluamaan sitä ja tekemään sen päätöksen, että no okei, vaikka me nyt ollaan nuoria ja tiedostavia.
Täällä on ikävä tapa kyseenalaistaa tuommoinen, että jos joku sanoo me. Tai että keskustelussa.
Niin.
No me ollaan aina ikäviä kavereita.
Miksi sä meet vielä naimisiin? Miksi sä meet Ilmari naimisiin vielä? Se on sama sanoa kuin, että me. Ei täällä studiossa yksikään, joka on mennyt naimisiin. Mutta mun mielestä tähän ihmiset elää tavallaan niin kuin, siis mikä kysymys toi nyt oli? En mä käsitän siis yhtään mitään tuosta sun kysymys. Siis mietin nyt, Lasse. Siis okei, jos mä estän tämän hyvin yksinkertaisesti. Mun käsitys on tässä asiassa tiivistettynä tämä. Että ne ihmiset, mitkä tässä yhteiskunnassa on jos puhutaan ihan tässä päivässä, vaikka 2000-luvulla ollaan viimeisen niin kuin tämän voi sanoa niin kuin tämän, jossakin määrin tämän nykysukupolven puitteissa, en puhu ihmistä, mitkä on niin kuin, esimerkiksi vanhempaa, selvästi vanhempaa sukupolve, niin mun mielestä se keskeinen jako on siinä, että ne ihmiset, jotka on arvomaailmaltaan konservatiivisempia, niin ne menevät huomattavasti herkemmin naimisiin. Musta tämä on päivän selvää. Tämä on hyvin yksinkertaista. Ja sen huomaa kaikista piirteistä näiden ihmisten arvomaailmassa muutenkin. Se on vain yksi aspekti siinä. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Että jotkut ihmiset on konservatiivisempi joka yhteiskunnassa kuin toiset. Ja sitä kautta
onko avio meneminen aina konservatiivinen?
Yhteiskunnassa on myös se, että ihmiset kyllä valitsee sitä konservatiivismia ja avioliittoa usein. Että ihmiset, jotka on, itse onkin niin kuin hyvinkin liberaaleja ja vihreitä ja kaikkea kivaa vasemmistolaista, niin saattaakin haluta yhtäkkiä jonkun vastoinkäymisen tai jonkun muun puolesta, niin valitakin yhtäkkiä konservatiivisemman maailman.
Juu,
ja ikään kuin vähän leikitellä niille muille vasemmistovihreille, että mitäs tämä nyt?
Eikö se kysymys pohjimmiltaan ole se, että koska se on konservatismi ja se haluaa konservoida, eli säilyttää jonkun tradition, joka on tässä tapauksessa avioliittotraditio, niin kysymys on se, että onko avioliittotraditiossa jotain, joka ensisijaisesti vapauttaa meitä elämään sellaista elämää, kun me halutaan elää sen sijaan, että se sitoisi meidät niin kuin semmoisen traditioon, joka on pelkästään ahdistava.
Haluan sanoa sen, että niin kuin tietyissä piireissä avioliitto voi olla radikalismin ahdistua. Muoto.
Niinhän minä olen aina sanonut.
Niin olet.
Sen mutta jälkeen, kun toivuin omien vanhempien erosta.
Olet tosi väärässä siinä, mutta...
Hei, nyt taas, niin kuin, siis mä huomautan tästä, että kun mä sanon, että on... Helppo nähdä se, että ihmiset, joilla on konservatiivisempi arvomaailma ja yhteiskuntakäsitys ja moraali, ne menee herkemmin avioon kuin toiset. Niin enhän mä siinä sano mitään siitä, että onko se avioliitto ahdistava vai ei. Niille ihmisille, jotka saa siitä sen täyttymyksen ja tyydytyksen, se voi olla nimenomaan vapauttavaa. Ei tämä ollut mikään arvoarvostelma. Siis mä voin puhua siitä, että joku on konservatiivinen, niin kuin perinteitä säilyttävä, vähemmän niin kuin uudistusmielinen arvomaailmalta, niin ihan riippumatta siitä, että yhdistäks me siihen minkäänlaista niin kuin arvoarvostelmaa tähän näkemykseen.
Mitenkäs ohjelman alussahan, Marja, sä sanoit painokkaasti, että olet avioliiton kannattaja, pidät sitä ihanana asiana. Niin haluatko vielä tavallaan kertoa, että miksi?
En. No joo, voin
kuvailla sen, että ikään kuin, että me nyt kaikki tavallaan niin kuin ymmärtäisimme sen kulman täysin. Niin, ihan vaan, tavallaan semmoinen ihan vaan peruskuvailu siitä, että mikä se on se avioliitto, mikä on ihana ja miksi se on hyvä.
No ensinnäkin tämä nyt oli vaan tämmöinen, no okei, vaan ja vaan, mutta siis puolustusreaktio siitä, että mä oon kuullut, no sanotaan nyt sitten, että ehkä on ollut semmoisia ikään kuin näitä konservatiivisempia ihmisiä, jotka on sitten kyseenalaistanut tätä mun tutkimuksen aihetta, että enkö mä tee itse jo ikään kuin vähän väärin, kun mä keskityn tuommoiseen juttuun. Ja en mä näe muuta kuin, että se on niin kuin jonkun tosi tärkeän keskeisen kolikon kääntöpuoli. Mutta sitten taas se toinen kääntöpuoli, se avioliitto, niin en mä nyt siitäkään mene sanoa, että absoluuttisen hyvä tai mitään, mutta mun mielestä avioliitossa instituutiona niin kuin tänä päivänä siinä on jotain semmoista mua viehättävää, ei-ironisuutta jotenkin. Ja sellaista jotakin semmoista, mä en tiedä, mä oon nyt varmaan jotenkin hölmö nostalginen, mutta siis jotain semmoista niin kuin tiettyä rehellisyyden kaipuuta. No ja semmoista jotenkin semmoista, niin kuin, mitä ehkä saatetaan sanoa uuskonservatismiksi. Ja mitä on sanottukin, että meidän ikäpolvessa on niin kuin, että meidän ikäpolvi on nyt ensimmäinen suurin piirtein, joka on konservatiivisempi kuin vanhempansa. Et varmaan se niin kuin liittyy vähän tämmöiseenkin, että joku tämmöinen kaipuu-aspekti. Mutta kun mä en niin kuin vaan mitenkään voi nähdä semmoisessa, että mitä avioliitto on nyt Suomessa tänä päivänä, niin mä en nyt voi nähdä siinä mitään niin kuin niin jumalattoman pahaa, koska se ei semmoinen vankila jotenkin mun näkökulmasta
mitä
enää
siis
tänä päivänä on.
Tai tämä yhteenliittymä?
Mä näkisin, että se mahdollistaa jonkunnäköisen pysähtymisen ja semmoisen, niin kuin, että enää ei tarvi niin kuin jatkaa tätä etsimisen matkaa niin kuin loputtomasti, vaan sen etsimisen vuoksi, että voisi jotenkin niin kuin tämä alkaa kuulostaa varmaan karmeat teidän korvissa, mutta että saisi niin kuin jonkun kanssa hetken niin kuin katsoa sitä telkkaria ilman, että tarvii siinä jotenkin olla niin kuin ironisena kikkailemassa, että tämäkin nyt on vaan niin kuin tätä ja tätä. Vaan että et voisi vaan niin kuin hetken levähtää ja keskittyä ehkä jopa niin kuin johonkin muihinkin juttuihin, kuin vaan niin kuin siihen metsästykseen ja kilpailuun ja sukupuolisuuden ihmettelyyn niin kuin loputtomasti, koska murrosikä on niin kuin niin rasittavaa. Mä en siihen halua palata. Niin jos mä niinku siellä sohvalla istumalla niinku selviän siitä, että mun ei tarvi niinku taas käydä niinku kaikkea sitä
niin hakua
ja
ihmettä. Niin,
niinku
lopun elämää.
Niin, että kyllä mä voisin joskus, tietty olisi ihan hauska käydä jossain diskoteekissa välillä niinku pitkästä aikaa.
Diskoteekkejä ei enää ole.
Eikö?
On vain klubeja.
Niin, ja toi on just niin paha juttu.
Marja, ennen kuin
diskoteekki on muuten analoginen biblioteekille, siis se on levylainaama alun perin ollut tämä diskoteekki. Mutta kun ei saanut kotona saattua levyä, niin sitten mentiin diskoteekkiin, jossa tehtiin toivomuksia siitä, että voisin kuulla tämän biisin, ja sitten se biisi soitettiin siellä, ikään kuin lainattiin hetkeksi se kappale.
Mutta kaikki hyvä on mennyttä siis.
Tähän on pakko sanoa siis se, että
ennen kuin aloitat hyökkäyksesi, niin minun on pakko kysyä vain yhtä
asiaa.
Että Marja, mitä ajattelet, että tuota ihmisiä, jotka käsitystäsi kritisoisivat mahdollisesti, niin mikä heitä motivoi?
Niin, toi on todella, todella hyvä kysymys, ja osittain mä niin kuin haluaisin sille jotenkin ilkeästi sanoa, että joku semmoinen niin kuin pelko tai säikähdys, ja sitten se kuvitelma, että tuossa olisi jotain niin kuin hirveän taantumuksellista. Mutta että kai se nyt sitten vaan jotenkin liittyy siihen instituutioon, että tuskin nämä ihmiset nyt vastustaa sitä, että joku on pitkään jonkun kanssa. Et jotenkin se liittyy noihin instituutionaalisiin juttuihin, jotka mua ei taas nyt niin hirveästi käännä päälle niin kuin mitkään väännöt kirkollisuudesta ja siitä, että pohjaako nyt Raamattuun vai mihin. Et mun mielestä se on niin kuin ihan käypä sosiaalinen käytäntö ja that's it. Et toisille se on kirkollinen ja silloin mä ymmärrän hyvin heidän vakaumuksensa. Siis se on niin, että Raamatussa sanotaan, että se on näin ja näin ja näin. Ja sen mä niin kuin käsitän. Jos on se vakaumus, niin sitten katsoo siltä kannalta.
Tämä on niin kuin tavallaan psykologisesti kiinnostavaa sillä samalla kertaa, kun ehkä sä näet jotain niin kuin pelkoa siinä avioliiton ihmisissä, jotka niin kuin on kriittisiä tai näkee ongelmia nyky-suomalaisessa avioliitossa, niin sit mä taas, niin kuin, tai mun intuitio itsellä oli se, että siinä avioliittoon menemissä on jotain niin kuin totuuden tai itsen väistelyä tai pakenemista. Mä näen sen
mut osittain mä myös sellaisena. Mutta mä ymmärrän
toki ihan hyvin. Niin. Toisaalta mäkin nyt ymmärrän niin, nytkin sun näkökulman, kun niin. Sä sen selitit tässä. Että kyllä sekin on.
Mutta musta siinä on niin kuin nämä kaksi. Ei kukaan ajattele vaan niin kuin yhtä juttua yhdestä jutusta. Että eiköhän nämä niin kuin kaikille pyöri kaikki.
Ja varmasti just on niin monenlaisia kokemuksia avioliitosta viime kädessä, kun on niitä avioliitteen menneet ihmisiä. Mutta mä olisin oikeastaan halunnut sitä kysyä, että kun ei ole kuulostanut mulle millään tavalla oudolta, hyvin tutulta, mutta et en mä vaan tarvi siinä avioliittoa mihinkään. Niin, siis se, aivan. Että voi ajatella, että siis joka kerta kun mä oon alkanut seurustelemaan aina, että se on ikuista ja nyt voi pysähtyä, nyt voi hengähtää, nyt voi muodostaa jonkin tyyppisen kodin ja siinä on aina ollut kaikki nämä elementit mukana, mutta ei se ole tarvinnut sitä ikään kuin sen symboliikan ja julkistamisen käyttöön, mikä avioliittoon sisältyy. Mutta saisin mä sanoa yhden asian, mikä mua vaivaa taas niin kuin naimisiin mennessä ihmisissä, mikä musta kertoo ehkä jotain siitä instituutiosta, koska jos sä oot avoliitossa versus että sä oot avioliitossa, niin se merkittävä ero, siis kaikki tämä sohvalla istuminen ja sipsien syöminen, leffojen katteleminen, jopa lasten tekeminen, kaikki tämä on ihan yhtä lailla molemmissa mahdollista. Mutta niissä niiden avioliittoon menneiden ihmisten keskuudessa on paljon yleisempää se, että sä voivottelet sitä, että tämä nyt on tällaista, kun nyt on päätynyt naimisiin, niin tämä elämä on vähän tällaista, ja sitten niin kun nyt ollaan sitten niin kun tässä vähän niin kuin tällainen vankina. Ja siis se on näiden ihmisten oma puhetapa. Sen sijaan sä oot avoliiton. Sä et koskaan sano tolla tavalla. Sä et koskaan, että voi vitsi, että nyt mä oon ton ihmisen kanssa. Että mä oon niin kuin joutunut tähän. Vähän niin kuin mut olisi huijattu tähän tilanteeseen niin kuin ironisesti. Sä et sano tätä edes itse ironisesti. Ja tämä on ehkä viime kädessä se, mikä mua vaivaa avioliitossa, että se antaa ikään kuin tämmöisen legitiimin mahdollisuuden voivotella sitä sun omaa valintaas. Musta se on yksi vastenmielisimmistä asioista, mitä voi olla, että jumalauta, sä oot tehnyt valinnan, valitse se sama valinta uudelleen, mutta täällä niin jatkuvasti ironisoi ja kritisoi ja määis siitä, että kun mä nyt päädyin naimisiin, mä kaipaan kaikkea muuta. Voi jumalauta. Niin. Mä en ole koskaan niin kuin, mä olin yli 10-11 vuotta avoliitossa ja jotenkin musta tuntuu, että se... No ensinnäkin se on se syy, minkä mä sanoin, että mä olisin eronnut, jos mä olisin mennyt koskaan naimisiin. Se olisi niin kuin jumalattoman hyvä juttu. Ei sen takia, että kun mä otaisin hyviä ystäviä edelleen ja niin kuin, todella siis niin kuin mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa myöskään meidän suhteesta. Mutta se oli kasvukokemuksena hirveän tärkeä. Se oli yksi vaihe, mikä piti käydä ja sitä seurasi paljon onnellisemmat vaiheet. Taas niin kuin siinä mielessä, että oli päässyt eteenpäin, päässyt oppimaan, päässyt kriisin kautta niin kuin, joihinkin täysin uudenlaisiin kokemuksiin omasta itsestä, mutta että just tämä, että mua vaivaa tämä, että miksei avioliittoon menneet ihmiset voisi sitten olla rehellisesti valinneita sen, minkä he ovat valinneet, ja miksei muka tuottaa tämmöisen niin kuin legitiiminen oikeuden, niin kuin noissa kaikissa sanalaskuissakin, mitä Lasse luki tuolta, niin kuin valitella sitä avioliittoon joutumisen tilaa, kun avoliitossa eläminen taas ei sitä tuota, vaan siinä joutuu tavallaan olemaan rehellisemmin siitä, että niin kuin, tai rehellisemmin, mutta joutuu niin olemaan tavalla, että niin kuin, nyt mä olen tämän ihmisen kanssa ja sillä siistiä.
Tuohon ihan vaan lyhyt reaktio, että musta vaan tuntuu, että toiset ihmiset kaipaa kaiken maailman kehyksiä vähän enemmän kuin toiset. Avioliitto on tietynlainen kehys, jossa on niin kuin semmoinen valmiiksi annettu rooli siihen sohvalla istumiseen ja paikallaan pysymiseen. Ja sitten on nämä diskurssikehykset kanssa sitten, että sitten on niin kuin lupa urputtaa siitä puolisosta, kun ollaan siinä avioliiton kehyksessä. Niin, ja tämä tylsyysjuttu on niin kuin legitiimi ja se on semmoinen yleinen puhetapa ja se on niin kuin vitsikästä ja hauskaa, että niin se meidänkin ukko vaan sohvalla.
Niin.
Mä haluaisin tarttua sellaisen pikkujuttuun, että kun sä sanoit tuossa aiemmin siitä, että pitää valita se kokemus uudestaan eikä voi voivotella, koska on valinnut ja on saanut itselleen tällaisen tunnekokemuksen. Ihan vaan niin kuin esimerkkinä siitä, miten toi liittoajattelu, tai siis suhdeajattelu yleensäkin ottaen, niin siinä kulkee, se ajatus kulkee aina yksilöstä sosiaaliseen. Ja haluan palata tuohon Tainan jättämään kommenttiin, koska mun mielestä se oli tosi tärkeä kohta, että avioliitto ei perustaltaan ole tunnesuhde. Osapuolina ovat henkilöt, joita suhde koskee ja jotka se muodostaa. Huomaa, ei henkilöt, jotka suhteen muodostavat. Määräytyminen tapahtuu toisinpäin sosiaalista yksilöön. Koska tuolla tavalla, kun sitä lähtee tarkastelemaan, niin mun mielestä se on tosi fundamentaalisti erilainen tarkastelupohja sille. Enkä mä nyt tietenkään siis sano, että niin tarkasteltaisiin useimmiten, ja varsinkaan silloin, kun se meininki on muuttunut sellaiseksi, että se on voivottelua siitä, mikä minun yksilönä asema nyt sitten on tässä paikassa. Minä olen itse itseni saattanut. Se pohja on täysin erilainen. Mun mielestä niin kuin tässä näyttäytyy avioliitto kiinnostavana tämän tyyppisessä.
Mut Lotta, saanko mä kysyä taas, että mikä ero tuolla on siihen avoliittoon? Tuossa sanotaan, että sen osapuolina ovat henkilöt, joita suhde koskee ja jotka se muodostaa. Ihan samalla tavalla me normitetaan avoliittoa nykyään. Että jos ihminen elää avoliitossa, se tarkoittaa sitä, että se on sitoumuksellinen parisuhde, siis meidän nykyisessä moraaliymmärryksessä joka tapauksessa. Ja se ero siihen avioliittoon nähden on täysin hälventynyt siinä mielessä, että se voi mennä tuolla diskoteekeissä etsimässä niin kuin irtosuhdetta, jos sä elät avoliitossa, koska sun pettämisessä paheksutaan yhtä lailla. Mä itse asiassa vihasin tuossa jopa äsken siihen, että ehkä jopa enemmän paheksutaan avoliitossa elävän ihmisen pettämistä kuin sellaisen, mikä menee avioliitto. Se vähän niin kuin kuuluu siihen asiaan, että tämä avioliitto on niin tylsä ja mä oon niin kuin nyt sen kanssa niin sidokset, että mun on pakko hakea vähän niin kuin vauhtia tuolta syrjähypystä, mutta sä et voi sanoa samalla tavalla, että avoliitossa. Itse asiassa niin kun mä tulin tänne ohjelmaan siis sillä mielellä, että nyt mä ehkä vakuutun siitä, että avioliitto voisi ollakin itse asiassa hyvä. Nyt mä ollaan suorastaan niin kuin vihaamaan sitä koko avioliittoideaa. Siis, miten niin kuin tekopyhää falskia? Siis tavallaan sitä, että niin kuin kumpikin osapuoli huijaa sen toisen siihen suhteeseen, jotta voi suhtautua siihen ironisesti ja ikään kuin jotakin muuta etsiskelen sitten sen jälkeen, kun se toinen on huijattu tähän niin kuin jatkuvaan kiinteeseen ja julkisesti niin kuin vielä täällä monin tavoin niin kuin julistettuun tämmöisen normisuhteeseen.
Joo, sen yrität ymmärtää.
Mä näen siinä myös sen ehdottoman ei-ironisen puolen, josta Maria aikaisemmin puhui. Mä näen siinä myös sen puolen, ja se on myös ero suhteessa avoliittoon.
niin on se, että siihen sisältyy rituaali, ja vaikka se on institutionaalinen rituaali meidän yhteiskunnassa, niin se on rituaali, ja me eletään tällä hetkellä yhteiskunnassa, jossa ei ole rituaaleja.
Thank God!
Mut en mä tiedä, onko se pelkästään vapauttavaa.
Tähän väliin mä halusin tuoda mun hyperinnovaation, koska tämä
voisi muuttaa koko tämän meidän... Niin kun... Tarttukaa nyt tähän keskusteluun rituaalista. No, tarvitaanko me rituaaleja?
Ilmarihan tarttuisi, ja mä, niin kuin, tämä, niin kuin hänen innovaationsa on varmasti hyvin rituaalistinen.
Siis samalla tavalla kuin tämä kirja Avioliiton uudistus, joka on kirjoitettu 39, lähellä sota vuosia, siis David L. Leivo haluaa uudistaa avioliittoa, niin minä haluaisin oikeasti tuoda tämmöisen ihan vakavasti otettavan avioliiton rekisteröitymysidean, joka esitetään tulevassa uudessa Tulva-lehdessä, joka vähän aikaa sitten palkittiinkin jollakin suurella palkinnolla,
kyllä,
samalla
tulvaan,
palkinnolla,
joo.
Jolla muitakin lehtiä on palkittu.
Tulvaan.
Niin Tulvassa on haastattelu, jossa kuvataan tämmöisen niin kuin nettipankkitunnuksilla avioliittoon kirjautumisen. Älkääkä vielä lähtekö niin kuin dissaamaan mun ideaa, vaan mä selitän, mitä kaikkea tämä niin kuin mahdollistaa.
Mä tykkään sitä nyt jo.
Niin, no se mahdollistaa tietysti niin kuin niitä synkeitä asioita, mistä myös Lotta ei välttämättä tykkää. Eli sen, että me riisutaan kokonaan se glamour ja se kehys
glamour.
Pois.
Minä en ole mistään glamourista.
Pois, pois avioliitolta.
Ihmislihasta ja niin enemmän niin siitä fyysisyydestä, että sä et voi mennä pelkästään virtuaalisesti
johonkin. Anna, selitän tämän jutun loppuun.
Voi!
Anna palaa.
Siis, että ihminen voi saada ne samat oikeudet, mitä se saa naimisiin mennessä maistraatissa tai häissä, vaan klokkaamalla ne sinne. Sitten sit me saadaan niinku tehdä niitä lapsia ja saadaan adoptio-oikeus ja kaikki nämä niinku tärkeät lailliset jutut, mitä sä tarvitset oikeasti, jos sä haluat niinku rakentaa todella syvää pitkää suhdetta. Niin kuin Marjallekin suosittelen tätä pian varmasti jonnekin tuleva idea. Ja sitten samalla kertaa se voi olla kuka tahansa, joka sen lokkautuu. Homoseksuaalinen ihminen, transseksuaalinen ihminen. Lesboseksuaalinen ihminen, siis aivan kuka tahansa, siis sillä tavalla myöskin vältytään tältä ongelmalta, jonka meidän tämänhetkinen niin kuin kirkko ja kristillisdemokraatit ja muut perkeleet on luonut, että tässä niin kuin epäsuvaitsevasti tuhotaan toisten ihmisten yhteiskunnallista olemista.
Poliittisena
ja,
vaatimuksena.
Ja tällaisena niin kuin vasemmistolaisena produktiona, tai mikä se sitten olisikin, niin tämä on musta aikamoinen innovaatio, tämä Tulvalehdessä esitetty juttu, ja tämä pitäisi niin kuin ottaa vakavissa agendalle.
Kyllä.
Toisaalta kyllä. Poliittisena vaatimuksena näen sen ehdottomasti tärkeänä ihmisten oikeuksia edistävänä asiana, mutta toisaalta täytyy kyllä sanoa, että mitä virtuaalisemmaksi meidän elämämme menee, sitä vähemmän me elämme.
Niin, mutta mä sanoisin kyllä, että ton innovaation yksi tärkeimpiä puolia on nimien omaa tämän niin sanotun ritualistisen skenen tuleminen ikään kuin meidän tykömme pois sieltä niin kuin valtion ja kirkon ja muiden ikään kuin idiootti-ideoiden skenestä, niin kuin tavallaan, että sitä murretaan sitä niin kuin ritualistisuutta ja sitä glamouria, tai sanotaanko sen kaapattuna olemista ikään kuin näissä valtavissa vastenmielisissä ja väkivaltaisissa instituutioissa niin kuin tämän kaltaisen elementin kautta.
Ja mehän voidaan luoda toki
kautta.
Uusia riittää. Eihän mikä estä sua tekemästä buddhalaisia tai shamanistisia tai tseniläisiä häitä itsellesi.
Kyllä
mä tuntuu,
nähdä
että on jännä, mitä mä puhuttu jatkuvasti että kristillisen perinteen avioliitosta. Ikään kuin mitään muita avioliittoja ei missään muualla maailmassa olisikaan.
Mutta kun se täytyisi jotenkin se lupaus, siis se lupauksen pitäisi olla semmoinen fyysinen ja julkinen tuntuu, että siinä on se idea. Samalla tavalla kuin sitten jos menee pettämään, niin tavallaan saattaa joku yhteisö toivoa, että se tunnustus siitä sitten on jotenkin niin kuin julkinen. Että se on niin kuin, että Jumalan ja seurakunnan kasvojen edessä minä sanon, että
niin, mutta miksei kyllä. Luonnon mene tuonne, siellä on suuri metsä, käpyä
ja sinne
jämännyt neulas. Ja se on samanistinen riitti sinne pystyy vai,
niin
ei se mikään ongelma ole.
Toi onkin mielenkiintoista, että musta tuntuu, että toi verkkopankkitunnuksilla kirjautuminen, niin se niin kuin tyhjentää tosi paljon
Mutta se mahdollistaa sitten sen, että me otetaan omaksemme, sitten ne bileethän tulee vasta myöhemmin, ja silloin ne on paljon autonomisempia, koska ne ei ole enää sidoksissa niin vahvasti näihin nimenomaan valtion kirkkoon, mihin tahansa tällaiseen.
Mutta olisikohan homoparit yhtä tyytyväisiä tohon kuin siihen, että juuri sen ison seurakunnan edessä?
Mutta tässä on, niin kuin musta puhutaan nyt eri asioista. Niin. Siis niin kuin tässä ihan ohjelman alussa mä pistin paperille, siis kun mä oletin, että tässä tulee joku alkupuheenvuorot, mutta että ne olikin sitten vähän erilaisia luonteelta.
Tämä oli muuten mun alkupuheenvuoro.
Itse asiassa mä en ole koskaan pitänyt sitä alkupuheenvuoroa, ja nyt tulkaa,
ole hyvä.
Tarkemmin rupeaa miettimään. Niin mä kirjasin tähän sillä pikapikaa, niin kun, jos mä ajattelen sitä, että miten kerrostuu. Me puhutaan nyt avioliitosta, ja me puhutaan jostakin ilmiöstä, missä koko ajan niin kun ne tietyt merkityskerrostumat niin kun törmää toisiinsa. Me puhutaan hirveästä paketista, ja sitten siinä on itse asiassa tämmöisiä niin tasoja, mitkä on myös eri historian vaiheessa kertynyt siihen. Ja mä sain paperille niin tämmöiset, että yhtäältä siinä on tämmöinen hyvin käytännöllinen, pragmaattinen sopimussuhde. Eli siinä on ihan puhtaasti kyse vain sopimuksesta, josta seuraa tiettyjä juridisia, byrokraattisia seikkoja, tiettyjä etuja, hyötyjä. Ja nyt tämä on nyt se, mitä Ilmari sanoi, että se voisi tehdä pankkitunnuksilla solmia sen sopimuksen ja hoitaa nämä juridiset byrokraattiset puolet kuntoon. Mä oon ihan samaa mieltä. No sitten seuraava taso on se, että siitä tulee tai siitä tehdään julkinen ilmaus liittymisestä yhteen. Että se on tärkeää siinä, että se julkista ei tehdä vaan niinku yksityistä sopimusta, mistä tietää joku väestörekisterikeskus, vaan tehdään julkinen ilmaus siitä. Ja silloin se voisi olla vaikka, että pistetään viralliseen lehteen niinku tieto tästä, että Ilmari ja Jalmari ovat liittyneet yhteen niin kuin tällä sopimussuhteella.
Olemme nyt naimisen veljeni kanssa.
Okei, selvä.
Terveisiä Australiaan.
Okay. Niinkin saa varmaan niillä verkkopankkitunnuksilla.
Et tässä, ja toki se voi tehdä jollakin hyvin grandioisilla tavalla, ehkä virallisessa lehdessä, mutta joka tapauksessa se on julkinen ilmaus liittymistä yhteen. Sitten kolmantena tasona on se, että et voi liittää siihen tämän tradition arvostamisen. Että ei ainoastaan ilmaista julkisesti, vaan tekee sen semmoisella tavalla, joka seuraa sitä perinnettä, jota on aikaisemminkin siinä noudatettu. Sen takia, että arvostaa sukuansa tai arvostaa jotakin semmoista niin kuin fiktiivistä, johonkin häälehdestä päähän pulpahtanutta niin kuin mukamassa perinnettä, jota ei ikinä itseasiassa perinteinen ollutkaan, mutta kuvittelee, että tämä on niin kuin traditiota. Se on niin kuin kolmas taso, tämä tradition arvostaminen. No sitten neljäs taso voisi olla se itse tämän jonkinnäköisen semmoisen niin kuin romanttisen avioliittokäsityksen, jonkun niin kuin symbolisen idean arvostaminen. Että kaikki tämä muu, mitä mä oon tässä alussa luetellut, niin se on tavallaan niin kuin siis vielä tällaista niin kuin maallista, hyvin tämmöistä, no siis maallista toki, mutta että semmoista niin kuin arkista, niin kuin tämä sopimussuhteen solmiminen, sen julkistaminen, tradition kunnat, on kaikki maallista, mutta että haluaa niin kuin liittyä johonkin semmoiseen kosmiseen, metafyysiseen rakkauden symboliikkaan, jota nimenomaan ainoastaan viime kädessä vaan tällä niin kuin avioliiton rituaa. Ehkä tässä on, kun osataan tämä rituaalipuoli yhdeltä osin, että niin kuin tarvitaan se riitti, se rituaali, että me liitytään tähän olemisen suureen ketjuun, missä niin kuin ikiaikaisesti rakkaus ja eros on vaikuttanut tässä kosmoksessa ja muuta. Ja sitten tulee viidentenä vielä tämä, mikä koko ajan just tietenkin näissä meidän yhteiskunnan nykyisissä puheissa valitettavasti vieläkin sotkeutuu näihin kaikkiin muihin tasoihin, eli nämä uskonnolliset perusteet sille naimisiin menolle, muun muassa just tämmöiset moraalisäädökset, niin kuin että ei aviollinen seksi ei ole sallittua ja ainoastaan mies ja nainen voi mennä naimisiin keskenään. Ja tämä uskonnollinen taso, joka niin kuin periytyy sitten jotenkin niin raskaista sivilisaatiokerrostumista, niin se on ehkä mulle tavallaan semmoinen niin kuin vastenmielisin, niin kuin tietyssä mielessä, koska siinä sitten niin kuin siirtyy siltä yksilöltä sellaista niin kuin oman ajattelun kykyä niin paljon jonnekin muualle, että mä en, niin kuin, mun on vaikea samastua ihmisiin, jotka haluaa tämän viimeisenkin tason liittää tähän. Mutta nämä neljä ensimmäistä tasoa mä tavallaan niin kuin hyvin ymmärrän ja näkisin niissä ehkä niin kuin myös omakohtaista pointtia toisaalta, että siis jos mulla on tiettyjä juridisia hyötyjä siitä, että mä meen solmimaan avioliittonimisen suhteen, niin mä pidän sitä mahdottomana, etteikö se kannattaisi tehdä.
Eikö meidän pikemminkin pitäisi käydä poliittisen taistelun sen puolesta, että ne juridiset oikeudet ei ole enää sidoksissa tällaisiin?
No absoluuttisesti, kyllähän se nyt on päivänselvä, että jokainen järkevä ihminen kannattaa kirkon ja valtion erottamista toisistaan. Mutta se ei varmaan täällä studiossa herätä mitään suurta keskustelua tämä asia. Siis musta se on pöyristyttävää. Jos te ajattelette, että kuinka oligarkkinen systeemi on se, että 17% seurakuntien äänioikeutusta äänestää sinne porukan, joka vaikuttaa meidän kaikkien maallisiin asioihin, esimerkiksi sen suhteen, että millaisia avioliittonimisiä sopimussuhteita ihmiset voi keskenään. Niin sehän on se valtava demokratian vaje tässä yhteiskunnassa. 17% siitä 80% ja sen täysi-ikäisestä porukasta on ainoastaan valinnut ne tyypit, jotka nyt sitten päättää, sit, millainen avioliittoinstituutio meillä voi olla tässä maallisessa yhteiskunnassa. Se on ihan uskomatonta. Eihän semmoista pitäisi olla nykyaikana enää missään. Ehkä jossain islamilaisissa maissa sen ymmärtää, mutta että Suomessa ja Euroopassa, niin se on erikoista. Mutta näin. Musta mikään näistä tasoista ei tavallaan vie niin kuin toisen tasoa pois, että sen jälkeenkin, jos on niin kuin pankkitunnuksella tehty sopimussuhde, ihan niin kuin vaikka nyt maistraatissa kävisi sen vahvistaa, niin voihan sitten hakea sen ihan samanlaisen rituaalisen siunauksen siellä kirkossa, niin kuin moni tekee tänä päivänä.
Siinä maistraatissa vihkikaavassa se on yllättävän paljon valunut tämmöistä niin kuin uskonnollista
on toki.
Hegemoniaa sinne myöskin, että tavallaan tämä olisi joku niinku askel, jos me nyt halutaan niinku pyöriä tämän avioliittoskeneen sisällä jollakin tavalla, ja ehkä kuitenkin niinku nähdä siinä tärkeitä aspekteja, niin sitten tämä olisi niin kuin järkevin ratkaisu mun mielestä, mutta se toinen kysymys, tarvitseeko meidän enää.
Niin, mutta mitä te sanotte nyt tavallaan, niin kuin, että miksi, että minkälainen värkki avioliitto on valtiolle? Tai mitä hyötyjä, miksi sitä ylläpidetään, miksi sen halutaan säilymään ja minkälaisena miksi on valtion kannalta mielekästä niin kuin pitää yllä avioliittoinstituutiota?
Provokatiivisin väite, jonka olen kuullut tästä, tuli Ylen homoillasta, jossa eräs kirkon edustaja, en muista kuka, esitti ihan silmät vakavassa ilmeessä, että jos me nyt sallitaan nämä kirkkohäät homoille, niin ei Herra Jumala, siinä voi käydä niin, että kukaan ei mene enää heteronaimisiin ja tänne ei enää synny lapsia.
Hmm. Tuossa toi
kertoo, miten paljon homoja kirkon keskuudessa niin, löytyy.
Kyllä, toi kertoo totta kai siitä tiettyjen ajatuskaavojen sitkeydestä, mutta niin kuin Lasselle mä sanoisin tähän, että se on teidän anarkistien puhetta aina tämä, että tällä niin kuin totalisoidaan valtio, että valtio tahtoo, valtio toimii, valtio häärää siellä sun täällä. Se on vähän niin kuin joku yhdysvaltalaiset niin kuin keskilännen niin kuin possekomitaattis niin kuin huruukot siellä niin kuin puhuu ihan samalla tavalla valtiosta kuin te vasemmistoanarkistit. Musta se on aina ollut jotenkin hassua ja musta se on jotenkin hassua ja omituista.
Se on anarkisti.
No, minä olen kommunisti.
No, tässä puhua enemmän.
No mutta no kommunistitkin on valtioon nähden usein anarkisteja, koska ne haluaa hävittää sen, mutta siis mutta et eihän se mikä valtio on? No, se on abstraktio, se on niinku niiden ihmisten tahto ikään kuin tällä ei periaatteellisesti sanottuna, jotka päättää sitä, että minkälaisia lakeja vaikkapa valtio nyt sitten säätää. Ei voi väittää, että valtio haluaa avioliittoinstituution säilyvän. Ne lainsäätäjät haluavat.
Ja heillä on itse kuullakin. Jos muutetaan sanamuotoa, niin mitä etuja näin niin kuin valtiollisista perspektiivistä, jos näin voineen sanoa, niin avioliittoinstituutiolla on vallitsevien yhteiskunnallisten järjestysten säilyttämiseksi.
Se on ainakin tuottoisa business. Ja eikö se ole siis omaisuuden turvaamiseksi se instituutio myös aika pitkälti syntynyt,
niin
kun siinähän on siis
yksityisomaisuuden turvaamiseksi.
Ihan siis semmoinen selkeä juttu, että, joka liittyy taas sit siihen aviorikoksen traditioon, että kun Ranskan vallankumouksen jälkeen, niin lainsäädäntö, perimysjärjestys muuttui sillä tavalla, että myös muut lapset kuin vanhin poika voi periä. Ja silloin tuli sitten tärkeäksi ottaa huomioon se riski, että myöskin nämä äpärät sitten voi periä. Ja tämä on semmoinen, niin kuin mikä on ihan hirveästi jäsentänyt avioliittokeskustelua aikaisempina vuosisatoina. Et vasta tässä taitteessa niin oikeastaan aviorikoksestakin tuli niin kuin tragedia. Se on keskiajallahan se oli aina komedian aihe, että aina niin kuin huviteltiin jossakin. Mutta että se tragedian niin elementti tuli niinku siitä, että miten se yhteiskunnallinen instituutio, joka pitää kaikkea koossa, joka pitää omaisuutta siellä, missä sitä on tehty, niin että se menee siinä oikeassa järjestyksessä. Että se
eliitti pysyy eliittinä.
Niin, että siinä on tämmöinen, niinku, että niistä niin käenpojista tuli tosi vaarallisia. Ja se just tosiaan tyypillisesti aina ajateltiin näin, että ensimmäinen lapsi todennäköisesti on minun, ajattelee aviomies, mutta toinen ei enää niin todennäköisesti. Niin, että tuommoinen tosi tärkeä institutionaalinen juttu siinä on, ja se liittyy sitten tähän aviorikokseen, että miten aviorikos on aikanaan nähty ja käsitelty, ja sitten alkaa tulemaan jo vähän erilaisia oopperoita aiheesta siinä vaiheessa, kun on omaisuus riskin alla.
Sepä onkin juuri kiinnostavaa, että toki talous, lasten lukumäärä, kaikki tällaista on vaikuttanut varastaan joista hirveän paljon sitä, että niin kuin tarvitaan lapsia, ja se voi vaikuttaa myöskin, mutta kyllä niin kuin brittifilosofi, toisin kuin ranskalaiset, niin selkeä Bernard Russell sanoi jo tässä hyvin niin kuin varhaisessa radikaalista juoksessaan avioliittoja muoren 1929 siitä, kuinka niin kuin pakkomielteisesti kristilliset piirit ovat suhtautuneet niin kuin seksuaalisuuteen juuri tämän avioliiton kautta. Et siis niille siinä on kysymys nimenomaan seksistä, panemisesta, nussimisesta ilman muuta. Siis yksi avioisuuden niin kuin, siis sairaaloinen pakottamisen. En mä tässä ehdota mitään moniavioisuuttakaan niin kuin vaihtoehtona, se ei tuskin toimi sen paremmin, paitsi ehkä Amazonilla, mutta niin kuin mutta se niin kuin kiihkeän pakkomielteinen suhtautuminen on itse asiassa niin kuin kristillisten piirien pakkomiele on juuri seksi.
Ei pelkästään kristillisten, vaan aika monien uskonnollisten piirien, siis mikään
mutta
ei
juuri tästähän niin, me nyt olemme puhuneet.
Kyllä, kyllä, mikään ei alleviiva niin voimakkaasti sellaista suorastaan niin kuin eläimellisen himokasta ihmiskuvaa kuin burkhapakko tai huntupakko, siis se mitenkä ihminen seksuaalisoidaan täysin.
Niin ei islamin neljä vaimoa sen parempi.
Että se täytyy, niin mä tarkoitan vasta, että se on hyvin tyypillistä uskonnoille. Ja, ja tietysti sitten niin kuin niitä perusteita voi kaavaa just jostakin yhteisöelämän lähtökohdista. Mm. Että minkä takia ja mitenkä niin kuin yhteisön itsesäilytykseen liittyen ne on ollut tämän tyyppiset niin kuin säädökset olemassa tai mistä ne on alun perin kehittynyt sitten. Mutta toki siis just tämä, mitä Maria sanoi, siis nykyvaltion, tai pikkuhiljaa kun kehityttiin feudalismin kautta kohti nykyvaltiota, niin kuin yhteiskuntarauhan säilyttäminen, omaisuussuhteiden selkiyttäminen. Ja sitten tietysti myös semmoinen ehkä tämmöinen suorastaan niin kuin biopoliittinenkin tavoite, että valtioiden rikkaus oli paljon kiinni siinä, että lisääntyykö väestö. Ja onko sotavoimat riittävän vahvat, onko riittävästi nuoria miehiä sotaan, onko riittävästi työntekijöitä lisäämään niin kuin rikkautta siinä valtiossa ja näin poispäin. Ja perhe oli hyvä keino hallinnoida sitä niin kuin yksikkönä, että se niin kuin levähdä ihan niin kuin miten sattuu se homma, vaan että me voidaan niin kuin isompi joukko ihmisiä tavallaan yhdistää sen perheyksikön alaisuuteen ja niin kuin sitä kautta pitää tätä yhteiskuntaa strukturoituna ja varmistaa se just se niin kuin jälkeläisten tuotto, mitä valtio tarvii voimistuakseen. Mutta nythän meillä ehkä ei ole niitä näitä tällaisia, edes jos ajattelisi tällä niin kuin valtio filosofisesti, niin ei ole tällaisia tarpeita kai, vai onko? En mä tiedä. Onko sillä merkitystä enää? Olis me vapaita? Olen ihan sekupoltseja.
Sivuhuomiona pieni kives gorilloista. Vaan se, että mitä Maria tosiaan sanoi siitä, että
heistä en sanonut mitään.
Lapsia laskee, niin kyllähän näilläkin on, että on yksiavioisia nimenomaan nämä pieni kivekset korilat.
Eikö se ollut niin, että kaikista rummimmat menee naimisiin, ettei niitä jätettäisi?
Sekin, mutta ihmismuotoiset apinat, joilla on isommat kivekset, niin se on fakta myöskin, evoluutioinen fakta, että he on sitten enemmän useampien kanssa.
No niin.
Hei, mulla on Sekoboltseet puheenjohtaja. Jos nyt sitten tässä.
Kaveri.
Toi olisi kyllä myös
mistä olikaan kyse kivestelykoosta?
Kansanterveystieteen tutkimuksena. Siis se olisi kiinnostava niin kuin tämä.
Kuka lähtisi tekemään?
Korrelaatio siellä.
Mutta hei ystävät, hyvät, lähetysaika on 4 minuuttia.
Mulla on 6 kommenttia.
Jäljellä ja kommentteja on 6.
Kommentteja ammu. Mm. Hei, äsken puhuttiin homoista. Täällä on kirkkoaita odotteleva homoseksuaali, joka sanoo, avioliitossa oli pointtia vielä keskiajalla, mutta enää ei tarvita avioliittoa siihen, että duunaisi lapsia ja ne jeesaisi peltotöissä. Avioliitto on juridinen juttu ja liittyy lähinnä perinnönjakoon, jos ei osaa tehdä testamenttia. Tuntuukin siltä, että avioliitosta saa jännitystä lähinnä syrjähyppyjen muodossa ja miehille se voi tuoda lisäkiksejä, jos sattuu äpärälapset kiinnostamaan. Kysynkin panelisteilta studiossa, minkälaisena näette porvarillisen perheen tulevaisuuden? Tarviiko näinä kovina aikoina rakkaus vielä partnerikseen avioliittoa ja perhettä? Onko se niin kuin kovin juttu ikinä? No, eikö me käsitellyt tämä jo? Tavallaan toi syrjähyppyä tässä on koko ajan käsitelty myös.
Mä luulen, että me joudutaan aika lailla niin kuin juoksemaan nämä kommentit läpi, koska me jostain syystä, Lotta, sä olet kyllä huonosti hoitanut hommasi, koska nyt 4 minuuttia ennen loppua vasta käydään kommenttien.
Voidaan ottaa 20 minsaa lisäaikaa niin kuin aina ennenkin.
Eikö mun pitää mennä bisselle?
Ja niin, paitsi, mä haluan viiniä.
Sitä paitsi
10 minsaa. 5 minsaa.
Mun mielestä siinä on etunsa, että pyritään siihen niin kuin 2 tunnin. Tai, mä oon alkanut,
Lasse, älä nyt jalka tästä kysymystä.
Olkaa kaikki hiljaa ja antakaa, mä luen näin.
Mä haluan sanoa kirkkoheita odottavalle homoseksuaalille, että miksi te perustaa omia kirkkokuntia?
Elkää mitään kirkkokuntia
perustakoon. Protestanttisuuden idea oli henkilökohtainen jumalasuhde ja kansanpappeus. Että se on yhteinen
seurakunta. Perustaisivat vapaakaupungin.
Minkä takia sitten niin kuin halutaan semmoiseen kristilliseen yhteisöön, joka ei halua teitä? Perustakaa oman, että olette ihan yhtä lähellä tai itse asiassa olette lähempänä Jumalaa sen kautta, kun tämän valtion kirkon kautta.
Mutta kun ei saa sisäistä adoptio-oikeutta, sehän se pointsi
on. No mutta se pitää uudistaa valtion kautta,
voisin,
eli kirkon kautta.
Voisin lainata nyt erästä nerokasta blogikirjoittajaa sanomalla, että kristitty kapitalisti, se on kristitty kapitalisti homokin. Ja jatkan kommenttien parissa. Eroaminen on erittäin raskasta. Toisesta on tullut siinä ajassa merkittävin ihminen elämässä, joten eronkin jälkeen on tarkoitus olla ystäviä, toivottavasti jopa parempia kuin avioliitossa. Elämä avioliitossakin voi olla positiivista.
Kyllä mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä tuosta, ja siis eroaminen on monesti aivan hirveätä, mutta et samaan aikaan sitten sen eron läpikulkeminen tai vieminen niin voi olla kohottavimpia kokemuksia, mitä on. Että mä oon erittäin kiitollinen esimerkiksi parisuhteideni päättymisestä. Kiitollinen myös niille osapuolille, jotka ovat olleet sen päätöksen takana. Mä en välttämättä itse ole aina ollut sen päätöksen takana, mutta mä kiitollinen siitä, että joku oli viisaampi tekemään sen päätöksen.
Mutta ajatelkaa, miten hienoa on, että on harkinta-aika. Että on niin kuin jossakin maailman tilanteessa on harkinta-aika. Ja puoli vuotta vielä. Olisipa niin kuin kaikissa maailman asioissa harkinta-aika puoli vuotta. Esimerkiksi niin kuin autokaupoissa.
Tuossa päästään musta niin kuin tavallaan Jenin ytimeen siihen, että meillä olisi aina aikaa vaan hidastaa ja miettiä.
No, eikö suuri osa käytä se harkintajan nussien muita naisia ja miehiä jossain muissa kämpissä?
Ei voi välttämättä.
Mutta ne voi
paikkaa
miettiä koko ajan.
Niin, mutta eikö toi vielä vähän
meidän
niinku kristallisoitulla
tästä jotenkin illasta?
Että pitää jotenkin raskaasti suhtautua vastuullisesti elämään ja ajatella niin kuin tämän kaltaisilla keloilla, niin kyllähän se, niin kuin, miten me niin kuin sellaiselle voitaisiin antaa tukemme?
Siis mun mielestä edelleenkin niin kuin kaunein kuvaus avioliitosta, mitä mä oon koskaan kuullut, oli tämä Ginsbergin sitaatti, jonka luin, mikä oli avioliitto
Burouksin,
anteeksi.
Onhan se kaunista.
Siis
kyllä
niin
se
ajatuksena niin kuin huoneesta, jossa aukeaa vaan ihan hillittömät bileet, jossa on tarjolla mitä vaan, mitä sä haluut. Sitä se kai parhaimmillaan voi olla.
Miehelään meno.
Siis avioliitto.
Vaikka muuten sana, siis avioliitto, missä oikein tulee? Naimisiin meno on naisiin menoa, kun mennään miehelään. Mutta mitä on tämä niin kuin avioliitto? Se on mulle arvotus.
Hmm. Avioliitto sana etymologia, miksei me aloitettu siitä? Eihän me olla niin kuin mikä yliopistoradio tämä tämmöinen.
No niin, hei. Täällä tulee muutamia tämmöisiä tiukkoja aforismeja vielä tai mietelauseita. Avioliiton on jatkuvasti taisteltava kaiken ahmivaa hirviötä tapaa vastaan.
No, Ilmari.
Mutta toihan on tavallaan siinä mielessä ihan osuva, että täällä oli myös tämmöinen Klovski-sitaatti, että kaiken syövyttävä automaatio valtaa myös vaimon, ja että vapautuakseen tästä ihmiselle on olemassa taidetta. Ja on se totta, että varmasti niin kuin riippumatta siitä, oliko avioliitossa vai ei, niin ihminen kaipaa elämiskokemuksensa uudistumista jatkuvasti. Luen sitten kuitenkin lisää täältä. Jos pelkäätte yksinäisyyttä, älkää menkö naimisiin. Kuka näin sanoi?
Mitä silloin?
Näköjään se on Chekhov, mutta
Lunttasit.
Mutta siis kun tässä sanotaan, että jos pelkäätte yksinäisyyttä, älkää menkö naimisiin. Mun mielestä aika suuri osa ihmistä menee naimisiin sen takia, että ne pelkää yksinäisyyttä.
Ihan varmasti. Sen takia Chekhov sanoikin noin ja ajattelee olevansa fiksukin vielä.
Mutta niin ehkä voihan olla joku, joka pelkää yksinäisyyttä ja ei mene naimisiin, ettei sekään niinku
kiinnittyä
mitenkään ole. Ja sitten kyllä toi, niinku, mitä sä puhuit Tuukka aiemmin tuossa alussa, siis tämä niinku kuoleman tematiikka. Mulla tuli ekana mieleen avioliitosta jotenkin, että ei nyt niin, että avioliitto on kuolema, mutta että niinku jotenkin oudolla, mystisellä tavalla mä rupesin miettimään kuolemaa avioliittoon liittyen. En vieläkään tiedä miten.
Se olisi tähän asti sen elämäsi kuolema, jos menisit avioon.
No, niin.
Mikä on tärkeää, jos menee avioon?
Oliko tämä kysymys?
Ehkä se oli se asia, mikä asettaa meidät kontekstiin.
Ei ole, kommentteja tulee vielä. Avioliiton varallisin vaihe on aamiainen. Avioliitto näyttää keksityn pervertikkojen palkitsemiseksi. Hyvä avioliitto, sikäli kuin sellaisia on, kieltää kumppanuuden ja rakkauden, se yrittää esittää ystävyyttä. Mm-hmm. Panna nainen paksuksi ja sitten naidat, tämä on kuin kusta hattuun ja panna se sitten päähänsä. Tämä on mun suosikki. No.
jotenkin fiilispohjalta. Tulee vielä kaksi kommenttia. Emmiltä.
Muistetaanko tästä? No joo.
Onko avioliitto ainoa mahdollinen keino sitoutua toiseen ihmiseen? Onko kahden ihmisen välinen rakkaus alistettava yhteiskunnalle ja instituutioksi vain, koska se on aina ennenkin alistettu? Entä avioliitto instituution epätasa-arvoistava vaikutus yhteiskunnassamme? Rouva vastaa vanha piika tai neiti, naimaton tai eronnut vastaan naimisissa. Naimisissa vastaan rekisteröidyssä parisuhteessa. Eikö näin haluta ottaa kantaa vai onko kaikilla vaan niin kova halu nousta ylempään avioliittolaisten kastiin? Sitten viimeinen kommentti.
Niin, monet varmaan kokee, että se on tämmöinen siirtymäriitti, jossa asutaan sitten niin kuin aikuisuuteen myös jollakin erityisellä tavalla. Se on monelle niin. Tämmöinen, tämä niin kuin, ja sitten siihen liittyy kaikki nämä perheleikit ja muut vastaavat, mitä pitää harrastaa siinä tietyissä ikävaiheissa. Mutta että, musta tuntuu, että siltä osin ihmiset vapautuu ehkä paremmin just niin, että tulee parisuhteita ja tulee eroja. Ja sitten kun pääsee jonkun 30 ylitse, niin ei ole enää niin kuin samanlaisia tarpeita leikkiä näitä samanlaisia aikuistumisasioita.
No eikö toisin, jos ajattelisi, niin voisi ajatella, että parisuhteesta oppii jotain vaan parisuhteessa olemalla, eikä sitä lopettamalla ja aloittamalla niin kuin tämmöinen
Don Giovanni.
Voihan myös katsoa leffoja, siis Bergmanin ehkä paras sarja tai elokuva on tämä kohtauksia eräistä avioliitosta. Se on niin kuin menee syvälle musta avioliitosta.
Se oli tylsä.
Se on, mä katsoin siinä
avioliitto
ja, on. Mutta sä et ole tarpeeksi vanha ymmärtääksesi sitä.
Kenties. Niin, sulla on se.
Sulla oli se.
En ole, Bergman ei mun libidoani herätä. Luen viimeisen kommentin. Ironia on liian helppo tapa kieltää elämä, mutta ei epäironisuuteen tarvita avioliittoa. Ja hipsteritkin voi mennä naimisiin.
Ihan vasta voi.
Mä oon Tuukka niin samaa mieltä sun kanssa taas kerran. Mutta kyllä mä sitä kehyksien tarvettakin ymmärrän, se kai liittyy siihenkin, että meidät on opetettu lokeroimaan kaikki. Ilman lokeroa on epävarmaa. Lokerot tosi menettävät jatkuvasti otettaan. Miten käy lokeroihmisen? Muuten, mitä se pettäminen on, mä en ymmärrä tätä omistusliitettä ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Siinä ovat illan kaikki kommentit. Eli kysymyksiä jää näiden näkymin avoimeksi ihan niin kuin muutama, mutta... Jatkuuko on keskustelu?
Ei, kyllä mun mielestä on nyt käsitelty ja mun mielestä on nyt havaittu totuusradiokomedian läsnä ollessa, että avioliit voidaan niin kuin unohtaa ja voidaan unohtaa sen lisäksi myös tällainen
siis
niin kuin vahva oppositiosuhde tähän koko käsitteeseen.
Minut
voidaan unohtaa. Mutta me ei päästy siihen kysymykseen, joka sinne paperi on sulla käsittääkseni kirjattuna, että mitä me sitten tehdään tässä oppositioasemassa.
No, me jätetään se oppositioasema ja lähdetään niin kuin sellaisille vihreille viityille.
Musta nämä oppositiojutut muutenkin, että puolesta ja vastaan. Niin. Mun mielestä me ollaan niin kuin, ihminen on niin moni.
Oliko tässä radio-ohjelmassa mitään itua? Miksi me oikein niin kuin alettiin tähän koko keskusteluun?
No mutta tämä kesti 2 tuntia ja sen 2 tunnin aikana meillä oli tiettyjä mielipiteitä. Sitten voi olla, että huomenna on toisenlaisia. Siis en niin, mä aika sitoudu mihinkään tällaiseen siis tylsään asemaan tai positioon tai muuhun vastaavaan.
Siis vitaaleihin maisemiin eikä tällaisiin siis mahoihin vanhoihin kutsuihin, niin kuin joku avioliitto.
Lasse, jos mä jonain päivänä tässä tulevassa elämässäni, niin tuun siihen ajatuksen, että mä haluan mennä naimisiin, koska mä haluan hyvät
bileet. Ja haluat mennä mun kanssa.
Ei mä sun kanssa, mutta se on aika epätodennäköistä, että siihen se vaatisi vähän liikaa.
Torjuttu.
No voidaan sit... Siis jos mä haluan mennä naimisiin sen takia, että mä haluan hyvät bileet, niin en mä aio tuntea sitä mitään niin kuin omatunnon tuskaa, että mä puhuin aikaisemmin toisin avioliitosta.
Kyllä mäkin aion mennä naimisiin. Mä menin ihan aika pian itse asiassa.
Mä affirmatiivisesti vaan menen
sitten, jos en mäkään Lassen kanssa.
Musta on terveempää sitoutua toiseen ihmiseen kuin loputtomasti omaa itteensä ja siihen, että mä oon tätä mieltä ja mä oon nyt niinku tää. Musta on niinku kivempi, että toinen on niinku aina siinä, kuin että itse olisi aina siinä ja sama. Niinku.
Mm. Aika jännä näkökulma, koskaan miettii.
Aika jännä. Mä oon ihan samaa mieltä, mutta...
Mutta sitten onko kolmas askel vielä sitten tämä tällainen ikään kuin... Ei minä, eikä me kaksi, vaan sitten niinku tämä oleminen ja me kaikki ja kaikki kohtaamiset
mut eks Maria myös yleensä. Niin, eks Maria tavallaan myös niin, ei että siis sen ihmisen läsnäolo siinä on hirveän tärkeä just sen takia, että se paitsi että se niinku vastustaa sua, niin se myös myötäilee sua. Ja siinä on niinku jatkuva tämmöinen, että sitä kautta se oikeastaan opit tuntea itse samaan aikaan.
Niin, mutta eks
silloin tavallaan sen kruunaa juuri se, että se vastustaa sua niin paljon, että se haluaa susta irti. Eikö se ole vasta se vihoviimeinen oppimiskokemus, joka niin kuin täydellistää tavallaan sen suhteen?
Voisi olla näinkin ehemmä silloin, kun tämmöisiä on tapahtunut niin ihan noin kivasti, jos sitä ajatellut. Mutta
minäkään.
Nyt toi on jatkon kannalta hyvä
jaksan taas paremmin.
Voisiko puhua loppukeväästä kuolemasta Amorousissa, kun se on vielä jäänyt niin kuin toteutumatta?
Hei, eikö voidaanko me ottaa, tai se otetaan toikin ehdottomasti, en sano ei, vaan niin kuin teen ehdotuksen niin kuin jatko, tai vastaukseksi sille, että mitä hemmettiä me ollaan tehty täällä puhumassa jostain avioliitosta 2 tuntia. Kun mehän voitaisiin puhua siitä, että mitenkä niin kuin kumppanuuksissa, miten tai mitä juttuja siis, että miten meidän on niin kuin oltava, tai niin kuin tavallaan heitellä ideoita siitä, että miten sitä kumppanuuksissa ihmiset voi jotenkin löytää sellaisia tasoja, että ne ei joudu sen monsterin syömäksi, joka on tämä tapa, koska sehän on kiinnostavaa.
Tai sittenhän me voidaan jättää vaan kaikki tällaiset rakkaudelliset sekoilut kaikkien niin kuin ihmisten itsensä huoleksi ja keskittyä niin kuin todelliseen politiikkaan. Eikä yrittää niin kuin täältä totuusradiostudioista kertoa ihmisille, että miten heidän pitäisi rakastaa tai järjestää sosiaalisuutensa.
Eihän me sitä julistetakaan tietenkään. Sitä paitsi ongelma on, että se politiikka on niin tavattoman tylsää. Ja sen kentällä kaikki menee joka tapauksessa päin persettä.
Haluaisin että sanoa, että ei ole olemassa rakkautta ilman politiikkaa.
No niin. Tämä oli Totuusradio, rakkaudellisia nyrjähdyksiä, Amorous Enlightenment, otsikkona avioliitto.
Ja kuolema.
Kerrotaan vielä viimeiset sananne, aviorikos vastaava aviomoraaliekspertti ja parisuuden kriisi Tomperi.
Mä olen tyhjä.
Hyvää yötä kaikille.
Joo, mä usko, mä luulen, että tässä tuli ihan riittävästi ja 10 minuuttia yliaikaakin vielä kaiken päälle. Että
mennään baariin.
Katsojat ovat varmasti lähteneet nukkumaan. Katsojat, kuuntelijat.
Ääniradio.
Kaikki ne 100.
Nähdään Amadeuksessa ja ollaan siellä. Eletään iloista avioliiton ulkopuolista elämää.
Hei, hei. Olkaa yhdessä tai erotkaa, mutta affirmatiivisesti.
Niin, näin on näret.
Moi.
Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
Ciao, ciao.
Thank you. Thank you.